Takže ešte raz všetkých vítam. Budeme hovoriť o tom, kde hľadať prámene, nové prámene etických hodnôt v súčasnosti, keď je postmodernizmus a všetko je relatívne. A tie staré prámene etických hodnot, ktoré dávali buď náboženstva alebo nejaké rodové tradície, sa nám rozpadli. Chceme sa teda zamyslieť nad východiskom zo svetovej krízy, ktorá je v podstate vo všetkých smeroch, ale ona má jeden spoločný koreň, je to mravná kríza hlavne, tak ako to Baťa povedal, keď už bola tá veľká kríza v 29. povedal, toto nie je finančná kríza, toto je páni mravná kríza. A potom až z nej sú všetky tie ostatné krízy, finančná, energetická, taká, onaká, ekologická. Porozumieť mi môžete iba tak, keď chápete trochu môj motív, že to ja neprednášam z nejakých, že potrebujem body, alebo nejaký plat, že mi niekto dáva, alebo niečo také. Lebo vlastne som už dávno nezávislý, už nie som ani nie som zamestnancom nikde, ale že mi išlo vždy o vec, že hľadám akoby pravdu, riešenie, že mám nejaký vlastný motív, o vec tak ďaleko, že som naopak obetoval sľubnú kariéru a všelijaké miesta a chvíľami som sa dostal až na hranicu akéhosi bezdomovca v čase, keď som začínal tento výskum a keď som nemal žiadne dôkazy, takže vôbec som akoby nemohol akademickým kolegom nejako predložiť, že prečo by moje intuície boli pravdivé. Odvtedy tá situácia sa veľmi zmenila, lebo prešlo 25 rokov a na ten čas sa mnohé veci potvrdili takým spôsobom nezávisle od expertov na rôznych miestach na svete. Mám takých, ako napríklad vedúci katedry filozofie v Olomouci, ktorí to stále ešte vysvetľujú svetovým spiknutím v Pálešov prospech. Zrejme si myslí, že som nejaký miliardár a som si kúpil zo 10-15 univerzit po svete, aby hovorili, falšovali dáta v môj prospech a hovorili, že som mal pravdu a že sa v niečom mýlili. Takže začína byť postupne jasné, že niečo na tých mojich intuíciách bolo pravdivé, aj keď to vôbec neznamená, že som neomylný, lebo veda, viete, jak Edison urobil, neviem koľko, 900 žiaroviek, ktoré nefungovali, až tá jedna fungovala, ale stálo to za to. Takže také pravidlá na dnešný večer chcem vás požiadať o dve veci. My, čo sme tu takí akademickí kolegovia, že aby ste mi dali takú predbežnú dôveru, ktorú aj ja zvyknem dať, keď počujem, že niekto, nepoznám ho, že sa vraj zaoberal 30 rokov niečím, tak prirodzene detsky verím, že sa v tom vyzná lepšie než ja. A vypytujem sa, maximálne zistím, že nie, bola to pravda, ale keď áno, tak to potom sa dozviem niečo nové. Takže skúste predbežne prijať taký postoj voči mne. Ja hovorím aj veci, ktoré sú nové, iné, ktoré znejú tak, že ste nepočuli, alebo sa o nich hovorí, že to nie je pravda. Ale keď je to tak, zistite to a stratíte tu 3 hodiny času a pozornosti, ale keď náhodou je to tak, že naozaj hovorím niečo nové a pravdivé, tak získate 1000-krát viac. Takže neurobte to, že si myslíte v duchu nejakú námietku, že on je naivný, on nevie a že kto je inak. Vyslovte to v každom prípade. Nie, že ako jeden kolega bol potichu celý čas v tom dal, že ma chcel šetriť zo súcitu, že preto nenamietal. Tak žiadne šetrenie, lebo realita je taká, že po stovkách prednášok v rôznych mestách a krajinách, keď dáte z 50 otázok 48, je takých, že som ich počul 100-krát a dávno som ich riešil pred 15 rokmi. A buď som ich vyriešil, alebo proste aspoň o nich viem. Takže nie je to tak, že by ste ma mohli prekvapiť tu niečo. A keď sa stane, že niečo nové, a prídeme na niečo, tak ja sa budem tešiť najviac, lebo to chcem. To vtedy sa staneme spolupracovníci. Ale najprv treba vysvetliť, že čo vlastne chcem povedať a treba sa opýtať. OK, urobíme prestávku a diskusiu a všetko, čo budete mať na jazyku, ja všetko vysvetlím a všetko odpoviem racionálne a empiricky v duchu vašej vlastnej paradigmy a našej univerzitnej. Nebudem sa odvolávať na nejakú vieru alebo na nejako to, že osobne ja niečo, čo vy nemôžete poznať. A v tom duchu chcem požiadať zase tú druhú polovicu ľudí, ak ste tu nejak tak zvonku, že sa venujete nejakému, že ste v nejakom ezoterickom hnutí alebo v náboženstve, že nevystupujte tu, nerušte tým, že vystupíte s niečím, že ako keby to bola pravda niečomu, čo je iba viera. Že tu chcem ja dodržať to, že sme na univerzite, že tu je chrám poznania, že máme také tie pravidlá univerzitné, že sa namáhame o to poznanie ťažším spôsobom, že musíme racionálne a empiricky odôvodniť, dokazovať, vyvracať a tak ďalej. Keď som si to pripravoval, zistil som, že potrebujem celý semester prednášať, že môžem tak maximálne začať a aby ste vôbec mali nejaký obraz, taký rámec, ktorom to začne dávať zmysel, ja iba tak inšpiratívne prebehnem nejaké myšlienky a také príklady. Ja nič nevysvetlím dokonca, ale potom, čo si z toho vyberiete, potom vám to rozoberieme v diskusii. Keby som to nedal, ten celkový obraz, nebudete vedieť ani, že odkiaľ kam mierim a že ako to vlastne, že čo chcem. Takže budem takú mozaiku, také rôzne kamienky, ktoré začnú dávať nejaký zmysel, dúfam, do konca, keď to stihnem dodržať ten harmonogram. Začnem tým, čo sa mi zdá asi hlavné, a prečo hľadám nejaký názov, niečo ako centrálny zákon etiky, alebo niečo také. A to je ten, že dal by sa takto sformulovať, že zmysluplný cieľ v budúcnosti je prameňom integrujúcich síl osobnosti jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Vyšla knižka Hľadanie zmyslu života od Viktora Frankla. To je zakladateľ logoterapie, vedenský psychológ. To je dobrá kniha. On bol Žid, dostal sa do koncentračného táboru a ako nadaný psychológ a filozof tam začal robiť unikátne pozorovania v tých podmienkach. Všimal si to, čo iní nerozmýšľali. Na tom potom záležilo na tej skúsenosti, keď prežil tú svoju logoterapiu, čo je niečo ako liečenie zmyslom života. No on si všimol hlavne, okrem iného, že nič nepomáhalo tak účinne prežiť, ako vedomie zmyslu tým väzňom. Že to bol hlavný faktor. Keď chcel človek v koncentračnom tábore získať duševnú silu, musel si nájsť nejaký cieľ do budúcnosti. Aký cieľ? No niečo zmysluplné, niečo nesebecké. Tam ľudia buď mali, že vedel, že je nejaké, má nejakého vnúka, ktorý už nemá nikoho iného a by rodičov stratil, takže musí sa o neho postarať. A niekto mal, že chce mať nejakú prácu pred sebou vedeckú, ktorú nikto iný neurobí, pretože ja musím prežiť, aby som to ešte dokončil. Niečo takéto, niečo, čo si človek slobodne zvolí, čo je unikátne, súvisí to vždy nejak s kreativitou a láskou. Buď máte rodinu alebo nejaké poslanie, že niečo chcete dobre urobiť. A keď toto má, tak objaví ako keby pocit zmysluplnosti a zodpovednosti a tým dostane zmysel. A Frank hovorí, toto sa stane žriedlom veľkých duševných síl. A to pre nás nebola myšlienka, nejaký zmysel života, filozofická teória, ale to pre nás bolo reálny prámeň vlastne vnútornej sily, ktorý nám umožnil buď prežiť, alebo zomrel. Fyzicky. Kto nebol schopný zadať si svoj životný cieľ, prestal žiť pre budúcnosť. Celá štruktúra jeho vnútorného života sa preto zmenila. Objavili sa u neho známky rozkladu. Väzeň, ktorý stratil vieru v svoju budúcnosť, bol odsúdený na zánik. keď o ňu prišiel, stratil svoju duchovnú oporu, pozvolna upadal a jeho fyzická aj mentálna stránka sa začali rozkladať. Na tom potom vybudoval tú logoterapiu Frankl, čiže vlastne hlavná potreba človeka nie je nejaké pudové potreby, ako hovoril Freud alebo čo, dokonca ani prežitie, ale potreba zmyslu. Človek je akoby tak nejak postavený, uspôsobený, že to vedomie zmyslu je akoby potrebné terapeuticky pre zdravé fungovanie jeho psychiky. A citujem ho, duševné zdravie sa zakladá na istej miere napätia medzi tým, čo už človek dosiahol a tým, čo by dosiahnuť chcel, alebo na rozdiele medzi tým, čím človek je a čím by sa chcel stať. Čo človek skutočne potrebuje, nie je stav bez napätia, ale skôr snaha a boj o hodnotný cieľ, slobodne zvolený smer konania. Čo v konečnom dôsledku zodpovedalo za vnútorné rozpoloženie väzňov, neboli tak vonkajšie tlaky, ako jeho slobodné rozhodnutie. Psychologické pozorovanie ukázalo, že tí, čo dovolili, aby sa rozplynula ich vnútorná opora, založená na morálnych zásadách a duchovnom vnútre, nakoniec podľahli ničivým silám koncentračného tábora. Keď sa teraz vrátite k duchovným tradíciám, ja budem hovoriť analogie. A nie preto, že to verím, že to je dogma, ale ja vám to len porovnám. Tak v stredoveku všetko, čo Frankl v tejto knižke opísal bod za bodom, sa volalo princíp slnka, alebo archaniela slnka Michaela. Tam sa to vyjadrovalo tak, že podali, že to, ten slnečný michaelský prvok je akoby taká iskra toho jáctva, tej individuality, ducha v duši, duchovné jadro, chrbtica, ktorá obsahuje tie nejaké hodnoty duchovné a ktorá obsahuje akúsi takú, no proste je to to duchovné zlato toho, alebo slnko toho Michaela je vlastne ten dej, pri ktorom ide o tú seba transcendenciu, že vy uznávate nejaké hodnoty, zápasíte o to dobro proti tomu zlu, akoby tá svetla s tou tmou a poznanie s nevedomosťou, z toho zápasu akoby sa rodí vaša individualita, rodia sa určité sily, ktoré ozdravujú a integrujú tú psychiku, preto ten Michael je anjel liečiteľ. Ja všetky slneční bohovia ako Apolón bol liečiteľ. A musí to byť niečo, kde akoby ty, kým ste, chcete prekonať o niečo, že chcete byť niečo viac, nejaký vývoj urobiť, k niečomu vyššiemu, čo si ctíte. Tam je zdroj, ten cíl. A deje sa ten vnútorný rast. Že keď toto človek má, toto úsilie vnútorné, túto kvalitu, tak vtedy hovorí, že v ňom pôsobí vlastne Michael. A teraz Frankl vôbec nehovorí nič o tom, on vôbec nerieši otázku, či je nejaké duchovný svet, alebo len všetko materiálne. On čisto ako psychológ vlastne toto popísal ako fenomén, ako empirický dej v psychike. Buď to máte a vás to, dá vám to ohromnú zdroj síl a integritu a odolnosť, nezlomiť sa v tom koncentráku, v tých extrémnych podmienkach, alebo to nemáte, ale my sme to už poznali, keď niekto zrazu stratil ten, tak my sme vedeli, ten nevydrží viac než to oko. A vedel, že umre. Keď sa tak opustil vnútorne a keď stratil tento nejaký to vedomie zmyslu. Rozšíril to potom aj na to, že vlastne aj on už si uvedomil, čo chcem vám povedať, že vlastne áno, ten koncentračný tábor, to je extrémne laboratórium tlaku na ľudskú štruktúru, ale že my sme v tej situácii všetci, to platí všeobecne, že keď máte určitý morálny cieľ a usilujete sa, tak to pôsobí nejako na tú dušu spätne. A keď nie, že nastáva určitý rozklad, aj keď nie je náhle, ale postupný. A nielen jednotlivca, ale že to je tak s celou spoločnosťou, že vlastne tieto sily, tá nejaká spoločná morálna vízia je vlastne integrujúci prvok spoločnosti, niečo ako kľúčový kameň v tej katedrále, ktorý drží všetky ostatné kamene pohromade. A keď ho vytiahnete, tak sa to začne celé vyklať a rozpadať a každý kameň padá na inú stranu. Frankl to vystihol, hovorí, každý vek má svoju kolektívnu neurózu, A my sme akurát v takom veku, že existenciálne vákuum je masovou neurózou našej doby. Je to nihilizmus, názor, že náš život nemá zmysel. Inak sa to volá aj noogenná neuróza, že také akoby depresia z toho, že nič nemá zmysel. Znova v stredoveku, my hovoríme, že psychológia vznikla v 19. storočí, ale ona bola súčasťou náboženstva a tam boli obsiahnuté poznatky psychológie. Oni to hovorili o démonoch, o hriechoch kardinálnych a tento démon slnečný, tzv. Poludňajší démon v Biblii, je protivník toho Michaela a ten hriech, ktorý on zvádza ľudí, sa volá acedia po latinsky a to je niečo ako lahostajnosť, tá hodnotová indiferentnosť, taká tá apatia, že nič nemá zmysel a na čo. A všetko je jedno, čo dobro a zlo, pravda. Toto poznali púštni otcovia v 4. 3. storočí. My to dnes voláme postmoderný relativizmus, ktorý na nás prišiel a zrazu náhle od konca 19. storočia. A Frankl to popisuje, že vlastne, ale nie len on, máme napríklad epidémiu depresivnosti v celom svete, v Amerike. Minule tu bol doktor Dauke, hovoril, že v Nemecku, keď porovnali, tak sa znásobil ani na 10 násobok, že dnes, že ešte v 70. rokoch to nebolo také, že teraz je každý druhý Nemec a Rakúšan príde raz v živote na to, že má túto depresiu k psychiatrovi a niečo s ním musia robiť. Frankl hovorí, ako keď zmizne ten zmysel, že čo sa nastane namiesto toho v tom váku, orientácia na konzum, že veľa treba spotrebovať, konzumovať, médiá a takéto. Je to prázdno, sa proste zaplňa rozličnými zmyslovými pôžitkami, ale nezmyselnými. A to je to, čo, to je ten slnečný démon v tej starej terminológii. Všetko presne popísal až po fyziologické súvislosti úplne skvelé. A síce tie, že tento to vedomie zmyslu a toho cieľa je psychosomaticky prepojené s imunitným systémom. Keď to dáte von, akoby to centrum tej individuality, tak imunita je oslabená. A znova v tom koncentráku on to videl extrémne. Tam popisoval prípady, ký hudobný skladateľ na niečo sa úpol, že toho držalo a zrazu zistil, že to nebola pravda, sklamaný. V priebehu dvoch dní hneď sa nakazil týfom, za dva dní mŕtvy. Takto. Ale to platí všade, stále. Aj pre nás, aj keď to nie je také dramatické a viditeľné. Ja som toto napríklad, všetko, čo ja budem hovoriť o mnohým kolegom, sa zdá, že sme tak voľne si tak filozofujem nejaké moje svojské myšlienky. Hlavný zmysel týchto mojich prednášok je, sa máte naučiť rozoznávať medzi nejakým voľným proste bájením a medzi pravdivými myšlienkami. Ja nie som len filozof, som aj vedec. Ja testujem tie myšlienky, čo na filozofických katedrách nerobia. Ich testujem empiricky a tým si ich triedím a overujem. Čiže toto nie je len taká myšlienka. Ja som v 97. roku na Košiciach prednášal o tom, že vlastne to, že my máme takú dobu, že je ten rozklad tých hodnot, ten relativizmus, že to evidentne súvisí s tým, že imunitný systém s tým súvisí a že jak tá postmoderna sa dostala do hlavného prúdu, tak sa objavilo čo? No syndrom zlyhania imunity, či AIDS. Že to súvisí. A na základe toho, že to súvisí aj proste, že rastliny, ten prírodné procesy rastliny a ľudské majú nejakú príbuznosť rastliny s orgánmi, tak som predpovedal vtedy, že slnečnica by mohla obsahovať nejakú látku, ktorá pomôže proti AIDS. V roku 2006, čiže o 9 rokov neskôr, do Bonská univerzita oznámila, že ju našli a je to najväčšia nádej v boji proti AIDS, lebo brzdí virálnu integrázu toho HIV víru, čím vlastne znemožňuje rozmnožovanie. Volá sa to DCQA. A jak to objavili, tak gram stal milión eur. neviem, ale jak sa, čo teraz, či skončil, či čo sa s tým stalo, som to nejak nesledoval ďalej. Čiže to je len ako príklad, že je rozdiel medzi mať nejaký nápad, mať aj tisíc, ale len málo, ktoré sa overia potom. Jedna psychologička, šerifová sa volala, také nevinné, také obyčajné pozorovanie, ale to si musíme všímať a vidieť v tom veľké veci, že mala skautov, dve skupiny skautov stále mali rivalitu, nepriateľstvo a sa tam proste... A všimla si, že jediný krát, keď tá rivalita, to nepriateľstvo zmizlo, že keď prišiel nejaký vyšší cieľ, ktorý ich zjednotil, že niečo išli na nejaké výpadne, zapadli tam vozy v blate, a vtedy, keď bolo treba hrdinov a tých chalani, tak zrazu oni zabudli na chvíľu, že vlastne že ho nemá rád a začali spolupracovať a spolu to robili. Ako náhle boli za tým problémom, hneď si spomenuli, že kto s čím, že ako sa nemajú radi. A toto sú geniálne, jemné, obyčajné pozorovania a toto platí totiž, to je nejaká zákonitosť, ktorá platí pre celú spoločnosť a v tej histórii to vidíte vo veľkom. História a učiteľka života. A tá nás učí, a neučíme sa od nej, proste to sú krásne veci. Učí to, že kdekoľvek nastali tie zlaté veky, takzvané, tak to bolo nejaký okamih šťastný, kedy ľudí spojilo do spoločnej vízie nejakých pozitívnych hodnot, čo si na nejakú historický okamih. Buď mali náboženstvo, že niečo verili, nejakých bohov, alebo keď bolo kresťanstvo v stredoveku, tá civilizácia kresťanská, alebo niečo. Mohlo to byť buď náboženské, alebo aj nenáboženské, nejaký druh humanizmu, alebo niečo. Aj podstatné bolo, že oni zrazu sa zhodli na nejakých hodnotách, ktoré mali jednak spoločné, nejaká väčšina, a jednak boli ochotní pre ne niečo obetovať. A vtedy nastala taká spolupráca, že vlastne nastal nejaký rozkvet, že všetci potom pozerali a učili sa od nich a robili skok. To proste etika je tajomstvo tých zlatých vekov, tých, čo obdivujeme. A my keby sme mali nejaké stopy zdravého rozumu, tak by sme investovali hlavne do pedagogiky a do etickej výchovy, čo je dnes na chvoste, pretože všetci sa hovorí, že máme podnikať, že treba hlavne zisk. No ja som ale zistil, že nemáte odvetvie, kde by bol väčší zisk než etika a výchova človeka. Pretože máte, aj idete niekde podnikať, máte zisk koľko? Môžete mať 10, 50, 100%, alebo čo? Jak neviem kto, mobilní operátori. Ale keď sa venujete výchove človeka, tak to sa vám vráti 1000%. Keď vychováte jedného ušvachtilého a inteligentného človeka, lebo on vám celý život sám od seba robí dobro a múdro. Čiže kde máme najväčší zisk? Jaké my sme podnikatelia? Robíme také, kde máme veľmi slabý, že sa hovorí, že tam je nejaký zisk, ale to často vôbec nie je zisk, lebo tam je mínus. Lebo ten jeden má zisk, tá malá skupina tých nejakých podielníkov a všetci ostatní majú stratu. Lebo oni externalizujú vlastne následky, že zničia pritom prírodu, tam vytunelujú štát a neviem čo. Oni majú zisk, sú vážení podnikatelia a všetci máme stratu. Takže by ste to zrátali, tak je to podnikanie na minus 200%. Ja o čom hovorím? Ja navrhujem rozumnú vec, lenže navrhujem to, že by sme za zisk mali chápať niečo, čo je spoločné pre všetkých dobré a neviem pre mňa, s tým, že všetci na to doplatíte a ja budem mať zisk. Ale toto je návrh, ktorý nechce nikto počuť dnes. Čiže bol som pri tom, že v tej histórii, ako je to dôležité, obyčajne to aj dlho nevydržalo. Periklové Ateny, to jednu, dve generácie, už potom vám tí ľudia upadnú, sa to stratí. My nevieme vydržať pri tej cnosti. Arabský sociológ zo 14. storočia Ibn Khaldún o tomto pekne písal, zamýšľal sa a hovoril, že to je cyklus, to sa opakuje v dejinách stále, že v nejakých ťažkých podmienkách vznikne sociálna súdržnosť, nejaká skupinová solidarita, kde začnú mať nejaké náboženstvo, nejaký kmeň, kde spoločne sa začnú podporovať jeden za druhého, aj život riskuje a tak. A že títo ľudia, jak sa to utvorí, idú hore. A to myslel Arabov, ale aj iné prípady. Keď tam prišiel Mohamed, on čo urobil? On dal vyššiu etiku. Oni boli na úrovni proste takí tí, jak divokí proste sa tam. Mohamed dal naozaj podstatne vyššiu etiku, keď študujete islám. Vtedy, nehovorím dnes, že ako to sa vyvinulo. A oni zrazu, čo sa stalo? No v priebehu jedného storočia pol sveta ovládli od Pirenej po Tianšan až od Francúzska po Čínu. A ten Chaldun hovorí, toto takto je, potom oni vlastne z tej mravnej sily, ktorá vznikne jednota, obrovská aj reálna sila, mravná energia, vzostup úspech, potom blahobyt, v blahobyte lenivosť, z lenivej úpadnú mravne, keď úpadnú mravne, objaví sa nepriateľa, konflikty, zápas, utrpenie, a v tom utrpení znova sa vykresá mravná sila, kde prídu sa začnú zase nad sebou zamýšľať a znova príde tam mravná energia, zjednotenie, úspech, to blahobyt a tak ďalej. Hovorí, že to trvá asi 4 generácie. Augustín hovoril podobné. Rúzne ríše povstávají a povyšují se cnostmi, hinou pak nepravostmi. On mal na mysli koho? No, rímsku ríšu, lebo za jeho života práve Rím sa potopil do chaosu, zanikala rímska ríša, keď on bol biskup. Čiže čo je prvú takú vec, čo chcem povedať, že vôbec celá spoločnosť, tá úroveň života, to či sme Anglicko, či sme Slovensko, či sme Kongo africké, to je to gro je dané vždy vlastne morálno poznávacou kvalitou väčšiny, vlastne etikou. A nie ničím iným. Vy môžete napríklad zákony prijať viac menej iba približne podľa úrovne ľudí vždy. A keď dáte iné, to jednoducho to vôbec bude od veci. Kedysi bol tradičná definícia, že čo sú zákony, že to sú spísané zvyky. Čiže to, čo ľudia dodržujú, keď sa spíše, máte zákonník. Vy môžete dať úplne iný zákonník, ale keď vám 90% ignoruje, tak to si môžete strčiť za klobúk, to nemusíte vôbec dávať. Zoberte si jednoduchý príklad doprava. My máme výmoženosť, že my sa môžeme voziť autami. To je len vďaka etike. Konkrétnej celkom, že my sme sa vedeli všetci dohodnúť, skoro všetci, dostatočná väčšina na tom, že dopravné predpisy, výhláška číslo 100, že platí, že červená, zelená, nie sú iní, že majú iný názor, že on chce ísť na červenú a takto. My sme sa pozrážali. Keby to začalo, čiže to celé beží len na tom, že my naozaj sami od seba slobodne rešpektujeme, uznávame, že chceme to, že je to rozumné, chceme to dodržiavať, dodržiavame to. Keby začala nejaká veľká časť moc... Len, že predstavte, že keby 10% ľudí si povedal, že nie, že podľa mňa to nie. A teraz by chodili na červenú, by ste nemohli sadnúť do auta, by bolo sami mŕtvi. A nemohli by ste dať žiadnu políciu, lebo na každého vodiča jedného policajta, že by sedel vedľa na sedadle, ani vtedy by nestihol zabrániť tomu, že by strhol náhle na pnutí tej červenej. Chápete, že to je ako... Naprosta väčšina je na čisto dobrovoľnej, slobodnej etike, že ľudia niečo pochopili a chcú to. A na tom funguje spoločnosť. A to, že máte nejakú políciu, kriminálníkov, tých listov a že niečo, to sú akoby okrajové poruchy, že niečo tam jeden porušil alebo nejaký, tak ich naháňate. Ale keď to prestanú všetci robiť, tak nemôžete mať ani toľko väzníc, ani policajtov. To je ten rozdiel, že prečo v Kongu prídete a prečo tam nie je Anglicko, prečo tam nikto nechodí do školy, prečo zomierajú v detskom veku, pretože oni proste nerozumajú ani demokracii, nemajú nejaké, proste nemajú tú úroveň, oni proste sa to tam nedá zorganizovať. Čiže skutočný pokrok je len posunúť tú etickú úroveň tej masy. Všetko ostatné je nejaká pomocka alebo trik okolo toho a všetko, čo keď povedia politici, že my riešime nejakú vec a neriešia pritom toto, tak to všetko je podvod. To proste nejde. nemôžete urobiť nejaký mechanizmus legislatívny. To všetko má svoj význam, že to treba. Ale vy nemôžete preskočiť svoj tieň, čiže tú etickú úroveň toho národa nepreskočíte nejako ani nadol, ani nahor oveľa nejakými trikmi, nejakým iným systémom volieb alebo niečím špekulatívno, iba rozumovým. Čiže ak chýba taká zjednocujúca spoločná vízia hodnot, našim si zapamätajte toto proste, že našim číslo jedna svetovým problémom, globálnym problémom je, že nám chýba spoločná vízia pozitívnych hodnot. A to nepovedal Páleš, to je v správe pre amerického prezidenta. Všetci tí špičkoví experti, tí futurologové, čo zamýšľajú, že preboha, čo bude, aký bude vývoj, čo máme robiť, tak mu toto dali nakoniec, že tu chýba vízia, že my zbytočne máme technické riešenia, že viem, hento toto. Keď my nevieme motivovať ľudí, keď každý bojuje proti každému egoisticky, keď my nevieme ich zapojiť, máme dobré riešenia, všetky máme, ale nikto ich nechce robiť. Každému je to jedno. A skončilo to tým, že no tak snáď, že nech náboženstva niečo urobia s tými ľuďmi, nech im povedia, že nech sú rozumnejší alebo lepší. Lenže problém je, že tie klasické náboženstva strácajú vplyv, že ľudia čím sú vzdelanejší, samostatnejší, tak tým menej sa boja pekla, alebo menej sú ochotní veriť biskupovi len preto, že má krásny červený sametový oblek. Alebo nejakomu kardinálovi. Čiže my potrebujeme to, čo udržovala tá spoločnosť nábožensky, keď ľudia boli nedospelí, ako keby detsky mentálne, že verili. Verili nadriadeným kráľovi, pápežovi a tak. Tak my potrebujeme to nejako nahradiť, lebo sa nám vlastne rozpadá spoločnosť a ten zákon platí, že ona musí byť niečím spoločným držaná pohromade a keď nemáme to pozitívne, že neveríme v Krista alebo v niečo, tak musí byť niečo negatívne. Tí reálni politici stoja pred úlohou, že oni musia niečo vyrobiť. Lebo sa úplne tak sa rozpadne na takú džunglu a to je to Kongo asi príklad, že každý sa tam potolká na vlastnú pesť a strieľa sa len tak so samopalom, že aby ten máš chleba, tak ťa zastrelím a najedol som sa dnes. Čiže to je zánik v podstate civilizácie a je to nejaký návrat do toho stavu bezorganizovaného. A že keď sa vôbec má organizovať a teraz ja som reálny politik, nejaký Bush, tak čo robím? Ja zistím, že môj národ nemá vôbec žiadne hodnoty, ktoré by sa dalo motivovať a nejako vlastne tých ľudí vôbec usobrať nejakej spoločným nejakým akciám. A tak musím vymyslieť niečo zlé, niečo čertovské. Napríklad zhodiť dvojičky dole. Nepriateľa. Za studenej vojny bol nepriateľ protiklad komunizmu, kapitalizmu. Navzájom sa vládlo tak, že komunisti stále nepriateľ načúva, musíme byť jednotní, prídu nás zničiť kapitalisti. A tam hovorili, bacha, príde ruský Ivan a podrže nás, musíme zbrojiť, nesmieme. Čiže sa vykresala určitá motivácia, pred ktorou ľudia mali rešpekt, a tak toto treba dodržať, treba nejakú vládu centrálnu. Teraz, keď zmizol ten protiklad, tak čo vidíte? No musel sa hneď vyrobiť druhý, hrozba terorizmu arabského. A na základe toho také zákony, toto bacha a teraz keď sú a tie iné problémy sú tým akoby zakryté, že je spoločný cieľ, že na niečo sa vie odvolať, že pozor, toto je životný záujem, sme ohrození a tak ďalej. A musíte príjmiť taký patriotický zákon, tam vydatky na to, vláda je dôležitá. Keby to nemal, alebo pristáte na mesiaci, keby to už dnes ľudí by tak... Ale to bolo tiež také, že niečo, nejaký veľký cieľ spoločný a pre ktorý treba akože podporiť tú centrálnu vládu. Ale čo to potom má za následok, že vlastne sa pomocou takýchto temných vecí vlastne vládne pomocou peňazí, strachu, vášni, umelo vytvorených hrozieb, ktoré sú organizované, aby bol nepriateľ, pretože všetci tí diktátori vedia, keby som stratil nepriateľa, stratím moc, lebo ja potrebujem proti niekomu bojovať, stále niekým strašiť. A toto žiaľ je tak, že my sme si uvedomiť, že tí reálni politici, oni vlastne nemôžu dať to pozitívne, keby, áno, oni sú skazení osobne, ale ten, keby tom, že ja tam ako dobrý človek, tak ja nemám čo dať, lebo vy to pozitívne poviete, že my to neveríme. Ale keď poviem, že tu, ja neviem čo, nás niekto ohrozí, že tu hodí bombu, tak všetci budeme zrazu jednotne, povieme, tak najprv sa bráňme proti tej hrozbe spolu a potom sa vrátime k tým našim žabomyšším vojnám a sporom. A vtedy budem vládnuť, lebo vy všetci ma podporíte, že aby náhodou tu nevybuchla bomba v Bystrici. Ale keď vidím s niečím ušlachtilejším, tak každý bude mať iný názor a nepodporíte ma. To je naša, akoby, buď sa to dá formulovať, že tragédia, alebo tak, že vlastne podnet k tomu, že my by sme, čo by sme mohli robiť, akoby, k pozitívnemu cieľu. Čiže tak, či tak je to to, že spoločnosť zjednocuje mravná energia vznikajúca zo zápasu so zlom. To je tiež, akoby, zákon duchovný nejaký. Ale máte dve možnosti. Buď zápasíte ten svätý, posvetný zápas, že zápasím so zlom v mojom vlastnom vnútri, čiže vyťazím nad vlastnými neresťami, seba vychovávam, usilujem sa, mám nejakú, akoby, poviem, na duchovný alebo náboženský mravný život. A vtedy ten zápas, ten zákon sa naplní tým, že zápasím, každý zápasíme tú nejakú posvetnú vojnu sami. Že si totiž uvedomíme, že ten hlavný nepriateľ je vnútri, naše slabosti a všetky tie veci. Aj keď si toto, keď to nie je takto v tej ušlachtilej podobe, tak musí prísť vonkajší nepriateľ, je nevyhnutne potrebný a zápasíme navonok, sa nám to zhmotní. Toto, nacizmus, tamty, henty. A zase potom nás to akoby donúti sa trošku disciplinovať a spojiť a usobrať a tak, ale je to vlastne neslobodné a je to nešťastnejšie riešenie. Tomu zákonu sa ale nevyhneme. Čiže ľudský potenciál, stále hovorím ten obraz číslo 2, je v spoločnosti viazaný ako energia v jadre atómu. Metafory hovorím. To je pekná metafora. Etickým usporiadaním spoločnosti sa uvoľnia nesmierne sily. Ako Džingis Khan vytvoril najväčšiu ríšu na svete, ktorá kedy bola. My ho máme v pamäti samozrejme ako plieniteľa. Tu prišiel, vypálil tu a tak. Ale nedávno, čím to bolo? No, že boli tvrdí bojovníci, ostré a tak. No to ale boli vždy. Po celé tie tisícročia. Takže dostali len schopného vojvodcu, toho Džingis Khana. Tak sa to vysvetľovalo. Pred pár rokmi objavili tajnú kroniku Mongolov, nejaký spis, kde sami Mongoli majú spísanú históriu z tých čias, že jak to bolo životopis Džingis Khana, natočili film z toho. A tam vidíte, že čo bolo kľúčové, nielen, že bol schopný vojvodca, to by mu vôbec nepomohlo, nestačilo. Džingis Khan, poviem paradox, bol vlastne etický hrdina. Oni boli surovci a tak marsický národ, mali vlčí totem, tie kmene tam zvlčilo, žili, rabovali sa, prepadávali, manželky si, kone si kradli. Proste divoká akoby spôsob života. A Džingis Khan práve bol z takého kmeňa, že jemu zabili otca, manželku mu ukradli, otehotnila s nepriateľom, krysy jedol ako malý chlapec, proste bol úplne na príkoria, prežil. A on začal inak rozmýšľať. On proste jednoducho dostal inú myšlienku než tí ostatní a tá myšlienka bola na vyššom etickom stupni. On začal byť, ja nemám čas na tie podrobnosti, hoci to práve, vtedy to pochopíte, keď tie konkrétnosti, tie životopisy, tie udalosti. Proste bol spravodlivejší, mal inak pristupoval k veciam, prekonal kmeňovú rivalitu, on začal inak rozmýšľať. On prijal z každého kmeňa, kde bola tá rodová nenávisť, jedno dieťa. On povedal na to, čo ten jeho nepriateľ splodil s jeho unesenou manželkou dieťa, ja ťa prijímam za syna. Proste on robil také veci, že vlastne ten jeho charakter vyššej kvality, hoci to trvalo nejakých 20 rokov, než on sa vypracoval k tomu vodcovi, tak vy vlastne na začiatku by ste ako dobrí etici povedali, to nemohlo inak skončiť, než tak, že sa všetci nakoniec pridajú k Džingis Khanovi. Jedni za druhým tie kmene povedali, tak my, tak ty nám to, tak toto, tak my ideme radšej k nemu. A nakoniec on urobil to, že sa stal vodcom zjednotených všetkých kmeňov, ktoré nikdy neboli zjednotené, vždy sa navzájom mlátili. A tá obrovská energia tých bojovníckych národov v Strednej Ázie, ktorá vždy sa navzájom vykrátila, že o nich nebolo počuť, lebo oni sa tam mleli navzájom, tak tá zrazu stála zjednotená v takých šikoch a teraz, že čo s ňou? No dobili všetko. Oni zautočili na Japonsko, na Javu, na Európu a na Afriku. Len Amerika bola mimo, tam sa nedostali cez more. Takýchto prípadov máte viac. Povedal som Mohameda, Hannibal, jak stál pred... On rozprášil Rímanov, proste uštedril im strašnú porážku, kde každý v tej dobe čakal, že proste k tej víťaznej mocnosti, že sa a obklúčil Rím, hlavné mesto. Každý očakával, že normálne sa deje to, že sa to mesto musí už vzdať, že aby nezahynuli, aby ich tam celkom akože nezničil. A že tie ostatné mestské štáty, že povedia, sa prídu, vyjadria pokoru, že my teda uznávame víťaza jednoznačného a vyjadria mu ako tú svoju lojalitu, alebo že budú vazali a tým potom bol koniec Ríma. A teraz ten Hannibal vlastne zistil pred tými bránami Ríma, tam pochopil, že Rím sa nedá zničiť fyzicky, pretože Rím je myšlienka. Aká? Že Rímania, totiž oni aj tak nechceli sa vzdať a aj tak sa nikto nepridával, pretože oni, aj keby úplne tam naháňal a rozprašil, oni aj tak si mysleli, že aj my by sme aj tak boli radšej Rímania. Lebo tí Rímania mali nejaký slobodný systém v tej ranej republike, kde to bolo niečo iné, ako keď bol ten vodca a král, ktorého ste všetci boli poddaní. Tá myšlienka žila a on proste to nemal ako poraziť, aj keď bol vojenský, akože hoci ako úspešný. A tak vlastne odtiahol domov a ten Rím sa znova vybudoval zase z nuly, lebo to proste žilo v srdciach ľudí. Toto sú veci, ktoré rozhodujú skutočnosti o dejinách a nie tie keci, že rozhoduje proste... Samozrejme, že to vidíte, že tá fyzická sila, peniaze a tak ďalej, ale musíte hlbšie myslieť a vás to privedie k tomuto. Že to všetko sú dočasné úspechy, ale tá etika rozhoduje v konečnom dôsledku len charakter. Rozhoduje o osude človeka alebo o osude nejakého národa. Alexander, Kýros, to sú úžasné príklady. Alexander je tiež taký vzor vojvodcu, ale čo on ako žil? On tie príbehy, čiže prišiel uzimený vojak zo stráže a Alexander, pán sveta, najvyšší, najmocnejší človek na zemi, vstal z tej taburetky pri tom ohni a povedal mu radovému vojaku, poď sa zohriať, uvoľnil mu miesto. A to bolo, prosím, v čase, kedy perský král, neviem čo, bol taký, že ho nesmiel ani nikto vidieť, že keď král išiel, tak museli mať tvár v prachu a niekto zodvihol, bol tak drzý, že sa chcel pozrieť kráľov do očí, tak mu zočali tú hlavu. Čiže to vidíte obrovský rozdiel vlastne toho vzťahu k tým vojakom tej etiky a potom kto zvíťazil. Tak kto, za koho asi tak chceli zomrieť tí vojaci? Za toho Alexandra alebo za toho Dareja, či ktorý to tam bol? A Artaxerxes, či podobne Kýros, ale ja to by som hovoril veľa príkladov. Prišiel do Babylonu, všetci čakali, že znásilňovanie, rabovanie, neviem čo. A hlavne prvé, čo by vypáliť svätyňu toho nepriateľského boha. To už každý čakal, že to bol štandard. A prišiel Kýros a zakázal akékoľvek rabovanie. Povedal, zostanú proste šlachtici a takto na svojich miestach. Prvé, čo išiel do Mardukovho chrámu, išiel tam a tam sa poklonil pred tým bohom toho porazeného národa. A povedal, Marduk je veľký boh, a tak ďalej. Tí ľudia, no zdržali by ste sa sos v tom období a nebudú potom, tak a nebude sa mu dariť tá perská ríša, keď bol takýto. A ten, kto vypálil, áno, ale potom koľko to trvalo? 21 chvíľku a už zase potom ho zlhol nikto iný, lebo tak ho nenávideli. Čiže toto je jeden celý taký, som chcel dať obraz, že ako tá etika súvisí s výsledkom života, ale tie dejiny nás to učia, tam to máte v obrazoch proste v takých veľkých. A že takú dobu, ako my máme dnes, tak taká tu nie je prvýkrát. Ale už tu raz bola, volá sa to axiálna epocha. A medzi asi 6., 5., 4. storočie pred Kristom, tak vtedy už raz to bolo tak, že bola Peržania, mali prvú veľkú ríšu, bola to taká globalizácia od Indie až po Grékov a Európu. A tiež nastalo to, že ľudia sa stretli mnohé kultúry, ako dnes, že si uvedomili, že každý má iné hodnoty, že nastala relativizácia, čo je rozmýšľať, spochybnili tie mýty, ktorých boli tie tradičné akoby náboženské hodnoty, že jak to vlastne je a je to vôbec pravda s tými bohmi a tak, a začali filozofovať. A už vtedy Darius, ako král nejaké ríše, čiže od Indiu po Grécko, riešil otázku mravného relativizmu. Je príbeh, že si dal zavolať nejakú sektu Kalatov z ďalekej Indie, ktorí mali taký úctu k predkom, že svojich ctených predkov, keď zomreli, že ich nejako jedli. A vidíte? A on si zavolal Grékov. Grékov si zavolal, ktorí spalovali svojich mŕtvych. A zase jedných, ale že čo by ste povedali tým Grékom, povedal, že keby ste mali zjesť vašich rodičov. Ani to nehovor. A teraz sa opýtal, no a tu zavolal tých druhých, no a tak vy povedzte, že čo by ste povedali, keby ste mali spáliť vašich zomrelých vlastne otcov. A oni, že to ani nehovor, že také rúhanie. A teraz, no čo? Že tak jak je to? Čiže to bol ten duch doby podobný, ako máme dnes. A dnes sociológovia, že to vidia, hovoria, tá axiálna epocha sa veľmi podobá po mnohých stránkach na to, čo je dnes. Tie isté výzvy, problémy a akoby témy sa objavili od konca 19. storočia ničem, že proste Boh zomrel, relativizmus, jak je to globalizácia, veľa kultúr, spochybnenie tradičných tých nejakých vier. My stále sme ešte... Nevieme ani to, že vlastne títo starí mudrci vedeli, že tie doby chodia pravidelne a oni to predpovedali. Oni presne povedali, od 1879 sa vráti doba Archaniela Michaela, ktorá bola predtým od roku 600 do 246 pred Kristom. A keďže on, čo som povedal, s čím súvisí a ten slnečný démon je ten, ktorý rozkladá hodnoty, tak oni vlastne predpovedali, že nastane tá naša doba. My ani nevieme o tom, že to má rytmus. Čo teda máme robiť v takej dobe? Relativizmus je relatívne akože prospešný. Má nejaký pozitívny odkaz. My sme si v postmoderne uvedomili, že teda sú tie etiky rôzne, že v rôznych krajinách a v rôznych dobách rôzne kultúry mali rôzne tie etické kódexy, že čo sa patrí, čo je dobre, čo je zlé, čo si želajú bohovia. A že to nie je také jednoduché, že sa všetci zhodneme, že treba to si vyžaduje nejako rozmýšľať, že ako to je teda. Je to celé blbosť, alebo je v tom niečo spoločné, nejaký základ? A že neriešime našu situáciu tým, že sa jednoducho fundamentalisticky vrátime k nejakému, že budeme byť Mojžišovo desatoro, tak teraz nerozmýšľaj, posluchni. Prečo nie? Dokonca ani keby sme boli super zbožní, vy to desatoro nedodržíte. Mňa vždy dojíma, keď povie to, že kde máte základ spoločnosti a to sme nejaký kresťan, povieme, my máme desatoro. A to však toto, no áno, ale tak mi povedz, že či Svetová banka dodržala nepokradneš, alebo nie. Lebo keď za Mojžišových čas to znamenalo, že nesmieš aj v celý stredovek ešte, že to nepokradneš, to je vtedy splníš, keď že nedobereš tomu susedovi, ak má ten mešec so zlatkami na opasku, že mu ho neodrežeš, keď sa nebude dívať. Ja vedel, že nepokradol vtedy, ale keď my máme menový fond, keď my emitujeme cenné papiere a opcie a hento a tamto a manipulujeme s burzami a neviem čo všetkým, tak viete, teraz pokradli sme alebo nepokradli. A teraz ten kresťan by mal mať strašnú dilemu, on by vôbec nemal ani spávať, že možno pôjde do pekla, možno úplne porušujeme ten zákon, veď nevieme. No ale jeho to vôbec netrápi a z toho vidíte, že on sa nikdy ani len nezamyslel, že či to desatoro chce dodržať. Keby sa zamyslel, tak narazí na to, že nevie ako. A množstvo vecí, keď ste boli Bibliu, to tam máte také veci, že biblická etika bola strašná sranda v americkom rozhlase, lebo jeden sa pýtal takého kazateľa, že nech mu poradí, že chcel by svoju dceru dať ako zápalnú obeť a že jak, či má také drevo zobrať také, a že sused, že homosexuál, za to je samozrejme smrť, rozsudok, že či môže vykonať sám, alebo že či musia to polícia zavolať. Alebo, no. Čiže čo, tie staré písma my máme, oni mali svoju múdrosť, tedy svoje dôvody, lenže sú anachronické, doba sa zmenila, a plus protirečia si. Takže čo, asi Boh od nás čaká vlastnú myšlienkovú aktivitu a mravnú fantáziu, že nie je to také pohodlné, že zostaneme 3000 rokov pri nejakom písme a máme to vybavené. Musíme sa zrejme aj sami nejako snažiť modliť a prísť na to, že čo, že v čom to je, teda že čo máme robiť. Čiže ten relativizmus je dobrý v tom, že si uvedomí, že áno, nie je to také jednoduché, že sú tu rozdiely, ale nemá ísť tak ďaleko, to už je chyba toho relativizmu, že povie, že není nič. No to vy nemôžete tak rýchlo vedieť, že nie sú žiadne hodnoty a že to je všetko akože o ničom. To z toho nevyplýva. Čiže toto som chcel spomenúť, že nová doba, aj pokrok techniky priniesol nové druhy etických dilem. Známa vec, nie, že napríklad obchodná etika, biotechnológie, genetické inžinierstvo, smiete manipulovať génom človeka alebo aj rastlín, kmeňové bunky, je to etické alebo nie, eutanázia, ekológia, úplne nová oblasť, kedysi nebol problém, že by človek mal moc zničiť celú biosféru. Čiže nová moc, nová výzva, zodpovednosť nová. A musíme si vytvoriť, vlastne mať tú nejakú etiku, ktorá proste je udržateľná a rozumná a nejaká šťastná. Nemá sa ísť, ale teda sa pýtam, že dobre, sú rozdielne tie tradície, ale je to preto, že za tým nie je nič? Nie je tam napríklad niečo spoločné, tam triviálny príklad. Dobrý Žid musel mať obriezku, ale iný nie. Nežidia. Teda je to niečo, to bol zbytočný, to bola konkrétna podoba, predstavte si, konkrétna podoba, dobová, miestna, náboženského príkazu, a predstavte si, že za tom bol, napríklad mohol byť zmysel hlbší, že vpúštiť nemali vodu, je to hygienicky veľmi rozumný predpis. Že by zmyslom bolo zdravie a že v inej krajine, kde nie sú napúšťovajú pont a môžu sa každý deň okúpať, tak nemajú obriezku, ale majú iný príkaz, ale zmyslom toho príkazu je ten istý zmysel ako u tých Židov, povedzme zdravie. To je veľmi triviálny príklad. Ale nie je za tými kódexami náboženskými, nebola nejaké spoločné hodnoty, ktoré nie sú relatívne. Musíme objavovať, pýtať sa. Taký Sartre, existencialisti, uvádza taký príklad, dôkaz, že hodnotové systémy sú relatívne a nemajú žiaden význam, iba subjektívnu voľbu. A porovnáva dva romány. Hovorí, že vezmite si taký mlyn na flose. Magi Tulliverová volí vlastnú obetu a zrieka sa muža, ktorého miluje. Naopak, taká Sanseverina z Kartúzy Parmskej by vyhlásila, nazdávajúc sa, že vášeň tvorí skutočnú hodnotu človeka, že veľká láska je hodná obeti a že jej treba dať prednosť pred banálnou manželskou láskou, ktorá by spojila Stefana s nejakou husičkou. Čiže hovorí, raz bol hodnotový systém, že hlavne povinnosť dodržať manželstvo a všetky možné také mravné tie príkazy, zákazy a potlačiť svoje túžby a sny a tak. A potom príde iná doba a zrazu všetci velebia, že hlavne treba ísť za tým, čo sa zamilujete, tak proste to porušíte všetko, čo hovorí kňazi, ale to je viac, to je akože tá vyššia hodnota. No vidíte, ľudia si to vymyslia, ako chcú v každej dobe inak, a to raz sú proste o tom, raz o tom. No a to je dôkaz, že nie je to založené na ničom inom, ako na subjektivite. Je to dôkaz? Nie je. Sartre proste vôbec nič nevedel o tom, ani o nejakých duchovných tradíciách, ani o tom, čo vlastne tvrdili a na čom je čo založené. Tie pravda, že keď bola v romantizme, bolo to, že láska, uteč s niekým, poruš. Keď bolo predtým absolutizmu, roku 1600, Kornejová doba, to jeho divadlo, tam vždy vyťazil povinnosť nad citom. Ten hrdina hlavný musel, on sa zriekol a on voči štátu a voči tomu dodržal vždy. Ale všimnete si, že čiže konzervatívne a romantické ako protiklad. Tie moje pozorovania vedli k čomu? Že po celých 5000 rokov sa tieto dva archetypy striedajú v nehociako. Jak si Sartre myslí, keď si ľudia zmyslia, ale v odstupoch presných pravidelne je v tom rytmus. A je to taká hojdačka. Raz ide to romantické, potom to konzervatívne a stále sa vám vracá, akoby tá istá hodnotová štruktúra, tie dve, tak sa ako na hojdačke striedajú. Čiže tu je nejaká zákonitosť za týmto, nie je svoj. Áno, je to iné v každej dobe, ale to iné, tá zmena sa podriaduje nejakej pravidelnosti, niečomu objektívnemu v tom vnútri, v tom subjektívnom prežívaní tých ľudí. A tej starej angelóky to vedeli a volali to vek Archaniela Orifiela a Anaela. Anael inšpirátor romantizmu, Orifiel toho konzervatívno, prísneho a takého povinnosť a cit. Čiže a znova to vedeli dopredu a boli povedané tie dátumy dopredu. A presne sa to tak aj stalo. Prišiel absolutizmus 1600-1800 romantizmus. Lebo to tak nebolo vôbec prvýkrát. Čiže čo? Sartre. On jednoducho... To, že sa to presne tak vystriedalo, že od toho Korneja prešli k Stendhalovi a k iným hodnotám, tak to je práve presne dôkaz toho, že v tom striedaní tých prežívaní subjektívnych a tých etických hodnot je práve nejaká zákonitosť nadľudská. A nie je to dôkaz, že tam práve nie je. Ale to už je ťažšia úvaha, ktorá existencialistov proste nenapadla. Proste to nezbadali, lebo uvažovali povrchne. Ústredný pojem etiky svedomie, musíme o ňom hovoriť. Čo to je? Klasická definícia cirkevná je dodnes, že svedomie je hlas Boha v duši. Čiže nejaké vanutie ducha niečoho skutočného, objektívneho sveta duchovných bytostí do ľudskej duše, kde sa vám ohlasuje, to je dobre, to je zlé a tak. Dnes pristúpili k tomu tie druhé dve definície. Jedna taká freudovská, že vlastne sociologická, že svedomie je niečo, čo vštepuje spoločnosť počas výchovy, rodina, štát, autority. Že mravné názory podľa Freuda sú vlastne to, že keď to, čo vám narozprávali, keď ste boli malí, sa vám to zapísalo do psychiky a vlastne je to relatívne, je to subjektívne. Každá spoločnosť naučí tým deťom v škole niečo iné a oni potom ako zabudnú si to zvnútorní a potom akože sa to objavuje ako svedomie, že to by som mal, to nesmiem. Ale že vlastne je to, že hoci čo by ste mohli vlastne narozprávať tým počas tým malým deťom, jak sa vyvíjajú. Tretia definícia iná, moderná, že mravné cítenie je vrodené, evolúciou geneticky zakodovaný vzorec za účelom prežitia. Že to je niečo, čo je v štruktúre človeka niekde v génoch, v mozgu alebo niekde. A vzniklo to tak, že vlastne evolucionisti hovoria, že áno, máme morálku, máme morálne, to nikto nemôže poprieť, že ľudia majú nejaké morálne pocity. Ale že vlastne význam tých pocitov je iba to, že sú to také vzorce správania tam zafixované do hormónov a tých neurónových systémov, ktoré vznikli selekciou na to, že tá tlupa primátov opic je úspešnejšia a lepšie prežíva, keď majú zafixované takéto city, že si navzájom pomáhajú. Až po, povedzme, sa aj obetuje za pokrvne príbuzného. A že vlastne, keď máte morálne nejaké cítenie, že niečo je dobré alebo zlé, že to vlastne je akoby nejaký program proste zafixovaný tam, ktorý vznikol pre tú tlupu, aby prežívali tie opice lepšie, keď spolupracujú. tie staré, si pripomeňme zas v tých starých náboženstvách také obrazy, napríklad v Egypte, že váženie duše po smrti. Príde Anubis, soberie vaše srdce, dá ho na váhy, tam dá pierko, tie druhé váhy, a keď bude vaše srdce zaťažené hriechmi, trochu, že nebude také ľahké a nevinné ako pierko, to preváži, zožerie vás Amemajt, príšera, chaos. Alebo Erínie grécke, že tie krvou podliaté starení spazormi žeru tých, čo urobili nejaký zlý čin a majú výčitky a naháňali toho Oresta, ktorý utekal. Čo to je? To neznamená nič, to sú obrazne vyjadrené zážitky, často zistíte nejaké psychologické poznatky. Vtedy sa všetko vyjadrovalo obrazne, nie v abstraktnej nejakej vede. A tá symbolická reč je veľmi dobrá na vyjadrenie psychologických skutočností. Tam sa skrýva nejaká múdrosť. Ale teraz aká? Že sú teda, je nejaká objektívna mravnosť, nejaké princípy, že ktoré sú nejak súčasť ľudskej prirodzenosti, alebo nie je nič. Má každý svedomie? Má ho každý rovnaké? Alebo má každý iné? Alebo je niekto, kto nemá vôbec svedomie? Niečo tam zabije niekoho a vôbec nemá nejaký, vôbec ho to netrápi. Alebo je to tak, že svedomie sa vyvíja, ale prechádza podobnými stupňami vývoja, takže aj keď je u každého rôzne, tak vlastne akoby prechádza určitými rovnakými nejakými vývojovými stupňami, tak treba ako Kohlberg urobil takú stupnicu mravného vývoja. Nie každý to má rovnaké, ale bude sa vyvíjať vlastne rovnakými akovými stupňami, keď sa bude vyvíjať. Všimnite si príbuznosť etiky k estetike, k zmyslu pre krásno. S mravným cítením je to ako s krásou. Keď sa opýtate, existuje len jedna alebo viaceré krásy? A odpoveď je, že aj. Aj viaceré, aj jedna. Je to niečo spoločné a pre každého je to aj individuálne. Každého osloví, každého muža si povie, že toto je akože tá dievča, čo je môj sen, že to je presne môj typ. Ale zároveň je to tak, že my vieme, že naprosto to gro, 90%, že sa na svete všetci zhodneme, že o kráse, vzhľadu. Či aj černoši, či taký, a či sú to aj nejaký kmeň, ktorý bol kultúrne úplne mimo, že nevidí tie modelky na časopisoch niekde v Afrike, tak my vieme, a dokonca, že novorodenci po narodení hneď dôkaz, že je to niečo už, čo s tým sa rodí človek, že vedia rozoznávať krásne tváre, ktoré všetci ostatní pokladajú za krásne, ešte predtým, než ich niečo učili. Čiže zase je to tak, áno, každá doba mala svoj vkus, každá civilizácia alebo trochu iné šaty a neviem čo, proste estetika, ale zároveň je tu spoločné jadro, že my sa vieme zhodnúť na to, že čo je krása, nie je krása a tak. Emotivisti, teraz poviem nejakých pár škôl, ale to sú veci, ktoré máte v učebniciach etiky rôznych zhrnuté v podstate dobre. A Ayer patril k takým, hovoril, že to, preto tá morálka, to sú len také iba citová záležitosť, že to sú pocity, že čo má niekto príjemné a nepríjemné jemu osobne, tak to povie, že to je dobré a zlé, že to by mali druhý robiť a nie. A tým pádom to nemá nejaký intersubjektívny význam, že nie je niečo príjemné, ale vám je iné, tak ja budem tvrdiť, že to je dobré a že to chce Boh a tak. A že teda ten jazyk morálky nemá žiaden význam. No samozrejme, toto mohol povedať iba človek, ktorý je kabinetný učenec, abstraktný, ktorý v živote nebol v praxi, vôbec nevie, o čom rozpráva. Lebo keď chcete v živote niečo reálne robiť, v prvom rade sám to nemôžete, musíte dať dohromady ľudí. A tých ľudí musíte dať dohromady len tak, že sa zhodnú na niečom, na nejakej spoločnej vízii, princípoch, že musia spolupracovať. A keď je to ťažká vec, tak musia ešte držať veľmi dobre spolu a prekonávať svoje slabosti a tak, lebo sa vám to hneď rozpadne ešte, než ste začali. Takže v praxi to úplne nerealizovateľné a my chvíľku sme mali akademické abstrakcie, že teda morálku nemusíme riešiť. ten nejaký úsek 20. storočia a teraz už si to prestávajú myslieť, pretože my môžeme neriešiť, ale vznikajú z toho súdne procesy. Proste môže nejaký bádateľ povedať, no viete, ja neriešim, ja som len bádateľ, ja som tu robil v skúmavke niečo, ale potom tým, čo zomierajú deti alebo sa rodia aj monštra, tak tí ich dajú na súd. Povedia, no ale však my sme poškodení, my sme nešťastní. Tak akože to, že nevieme, či to dobré alebo zlé. A ako náhle vznikne vlastne spor reálny, nejaké súdy o milióny, miliardy, no tak zrazu ten jazyk etiky má význam. Nie je to bezvýznamné, nie je to už len akademická špekulácia. Čiže my vlastne si začneme uvedomovať, že my to musíme riešiť, že my sme síce nejako fungovali v podstate ešte na tradičných veciach ako babičky, zo zvyku, že čo robil aj môj starý otec a takto sa správal podľa nejakých týchto, tak to zhruba dodržujem a jak sa to vytráca, tak nastáva džungla. A my sme nútení sa vedome zamyslieť, že čo bude to, na čom sa spolu dohodneme, čo cítime, čo sme ochotní sa podriadiť alebo obetovať tomu. A keď nič, tak nebude nič. Proste spoločnosť zanikne. Ona nebude existovať. V nejakom bode sa musíme vzpamätať, bude svetová vojna, alebo zase niečo také, sa musíme zase nás to donúti sa zamýšľať nad tým, či sa nechceme umravniť a či chceme ešte ďalej pokračovať v tom rozklade. Tak tá Ajerová, to je úplne zlá definícia, ale to je niečo také osobné, ale tá duša etiky je v tom, že práve to niečo, čo je medzi nami, čo sa dohodneme, čo spolu cítime a uznávame, ctíme si to. A tak potom bol iný smer, že preskriptivizmus her a takýto, že áno, nie je to bezvýznamné, je to, že etika je to, čo akoby ukladá ľuďom, že im to predpisuje, že by mali nejaké spoločné, sme spolu niečo dodržiavať. A že je to také účelové, že potom, keď to spolu dodržiavame, tak má to nejaké výhody a môžeme sa na tom dohodnúť, ale aj nemusíme, ale vlastne to nie je napísané nikde vo vesmíre alebo u nejakého Boha a vlastne by sme si to mohli zvoliť asi ľubovoľne a neviem ako. Že to nemá nejakú hlbšiu podstatu, nejaký objektívny základ. Že to je taká nejaká zmluva alebo dohoda možno. V minulosti prevládali iné koncepcie, ktoré nie sú viac sympatické. Akvinský a scholastika tvrdili, že etika je na prirodzenom zákone. Tvrdili, že tu v tom stvorení, buď v prírode, alebo v tom duchovnom stvorení, alebo v nejakej Božej vôli, alebo v niečom, proste v tom, ako je svet stvorený, je nejako zakotvené to, že tu sú nejaké hodnoty, dobré a nejaké zlo, bez ohľadu na to, že či my si o tom budeme vymýšľať, že to je inak. Že to aj tak bude pravda. A že teda sú cnosti, sú neresti, že to je nejako poznateľné, ako keď v obedách spoznáte niečo v chémii, alebo Ohmov zákon, pretože existuje nejaké takéto mravné zákony. A toto my sme ale zavrhli vlastne v tom novoveku a celé sme to nejak tak zaklincovali tým, sa to volá buďže Humeova gilotína, alebo Moore to volal, že naturalistický klam, že začalo sa tvrdiť posledné 1, 2, 3 storočia, že vlastne etické hodnoty nie sú v ničom zakotvené, že toto neexistuje. Že neexistuje žiadne prirodzenosť alebo niečo, že z čoho by sa dali odvodiť tak, že by neboli len výtvorom nejakého svojvoľnej ľudskej mysle. A dokazovalo sa proste tak logicky, špekulatívne, že svet faktov je jeden svet a svet hodnot je nejaký iný svet a tie svety sú úplne oddelené a nemajú nič spoločné. Čiže čokoľvek je vedeckým faktom, kde veda poznáva niečo empiricky, že pozorujete v prírode, že niečo rastie, alebo nejaké zviera, alebo človeka, alebo hviezdy, alebo čo. Že toto je ten svet, kde môžete poznávať pravdu objektívnu, fakty, ale ten svet hodnot a nejaký ten tzv. Duchovný, že to je nejaký, bude to niekde inde, alebo je to fiktívne, alebo je to len výtvor človeka, ale že nemôžete to prepojiť, že vy nemôžete z ničoho, čo by ste pozorovali ako nejaký fakt, odvodiť, že by niečo, čo je, odvodiť z toho niečo, čo by malo byť, že by mal byť nejaký mravný príkaz, že keďže niečo je, a to vieme, to sme spoznali, tak z toho vyplýva, že by sme mali byť dobrí, alebo sa správať tak, alebo tak. Že to sa nedá. A ten je brilantný dôkaz, taký logicko-teoretický, ktorý v podstate logicky, akože keď ho preskúmate, tak áno. Ale je to blbosť úplná. To je, on akože logicky by bol správny, ale je od veci, je irrelevantný životu. Lebo ja dám triviálne príklady takého, že ja budem vám sypať jed do kávy, budeme sedieť a vy povedete, prečo nesyp mi to tam, však ja ochorem, budem do smrti chodiť po doktoru, alebo zomrem a moja rodina bude nešťastná. Budete proti, vyhlásite, že to zlé. A poviem, no počkaj, nechaj ma, ale však Humeova gigotina, že z žiadneho faktu ty nemôžeš vedieť, či to je dobré alebo zlé. A teraz vám vysvetlím celý ten dôkaz. No čo mi na to poviete? No, že dobre, však logicky je to správne, ale veď ja neviem, že či nejaký Boh naozaj mi dá potvrdenie, že to je dobrá hodnota, že chcem byť zdravý, ale nič menej, ja sám som rozhodol a som presvedčený, že chcem zostať zdravý a že nechcem trápiť moje deti, ktoré budú siroty. A ste, máte existenciálne presvedčenie, že vy to viete, že to je hodnota pre vás. A vás nezaujíma, že neexistuje dôkaz nejaký, neviem aký iný logicky, že teda to je naozaj tá hodnota. A to, o tomto my sme v živote, nie o špekuláciách, o tomto. A stačí, ja neviem, jak tí ľudia, to neviem, proste oni boli abstraktní nejakí. Keď už si len z toho, že máme podobnú telesnú prirodzenosť, že naše telá sú skoro rovnaké, trochu iné, ale viac menej rovnaké, lebo evolučne sme príbuzní všetci. Môžeme hovoriť o anatomii, fyziológii človeka všeobecne. Už z toho vyplývajú nejaké etické dôsledky a veľmi jednoducho, že keď si uvedomíte, že je tu, že každý duševný proces je špecificky prepojený s nejakým telesným procesom konkrétnym. To objavuje psychosomatika teraz ale viac. Keď niečo, vy nejako žijete duševne, máte hneď ten orgán, nejak sa správa, ten, jak som povedal tu, ten zmysel života, imunita. Každý jeden orgán presne jednému procesu je to prepojené. Čiže vy, keď niečo robíte duševne, vy môžete povedať, že ja mám taký etický názor, ty máš taký, a ty ma nepresvedčí, dobre, žij podľa toho, to ale vedie k tomu, si rozpadnú vzťahy, pohádaš sa, budeš sa hnevať, pečen ti odíde po 20 rokoch, skôr než mne. A potom povieš, no ale to som nechcel. Čiže zrazu, viete, my názory máme rôzne, ale tie názory majú následky, až fyzické, a potom povieme, a tam sa zhodneme, že ale zdraví chceme byť všetci. To je zaujímavé, nie? Ale v tom je spor, logicky. Zoberete takú jednoduchú, hociakú diagnozu, taká jednoduchá akné. Kedy začne výražky? No keď sa prebudí pohlavný život v puberte u mladých ľudí. Lebo čo, sú tam hormóny a tak, no ale keď sa ožení v manželstve, tak to zvykne zmiznúť. Tak čo urobil on potom už, ako čo sa stalo? No a zistíte, že proste to není len fyzicky, to sú proste duševné súvislosti, že vlastne keď ten mladý človek ešte, že a teraz sa bojí, ešte nevie, čo, o čo tam je, no ešte keď nie je zrelý prevziať zodpovednosť, akože tu je ten celok, to integrovať tú psychiku, tak je v určitých napätiach, sporoch, strachoch, čo keď otehotne, chcel by som mať skúsenosť, ale nemôžem aj oženiť sa, bojem ešte, a nemôžem, a to a hento, tamto, tak sa buď toto, alebo a môže použiť antikoncepciu. A potom zrazu zistia, že áno, tak sa nemusia bať, že otehotne, ale zrazu, že je vnútri nejaké prázdno, že ona je sklamaná, že sa na neho začne ho tam vyčítať niečo a teraz nastanú nejaké duševné procesy, ktoré oni nevedia si povedať, že nahne, nech nie sú. Oni sú. A sú viac menej spoločné. A teraz z tých akýchsi napätí a z toho, že to není tam zintegrované, tak vlastne vám sa to odrazí kde. Problémy v citovom živote sú vždy idú na pokožku. Hoci čo, také je ako monitoruje to koža. Lebo to je to prepojenie psychosomatické. No tak sú to nejaké výražky, ktoré symbolicky robia čo? Že ako keby, keď som škaredý, tak akože to zabraňuje vlastne tomu vzťahu. Čo ako keby v tom bola nejaká logika, nejaký trest Boží, že keď toto, tak potom budeš škaredý, nebudú ťa chcieť tie devčatá. Ako keby nejaké podvedomie to naprogramovalo, že to takto urobí. Aby ho zachránilo pred niečím, o čom jeho svedomie je presvedčené, že je to nejaké rozporúplné. Ako keby tam bola inteligencia. A teraz sa opýtam zase spätne, že a teda cirkev, keď hovorila, že predmanželský sex je hriech, tak to je hovorila dobré alebo zlé? No neviem, ja neodpoviem na to, ale ja namiesto to hovorím, ale robte si, čo chcete, ale vy pochopte, že je tu tá súvislosť. Že cirkev by povedala, vidíš, to máš trest Boží, lebo to je hriech. Že nebolo to o ničom. Niečo tam je reálne. Oni povedali, že to chce Boh, lebo Boh chce, aby ste boli spolu až po manželstve a nechce. Preto... Alebo taká triviálna vec, že spánok spravodlivých, to je slovný zvrat. Čo to je? A doporučuje sa urobiť si tú modlitbu a to bilancovanie pred spánkom. No skúste to urobiť naozaj a tak a zistite, že keď vy si láhnete bez vášni, bez konfliktov, s vyrovnanými účtami a tak, si urobíte kontrast, že boli ste v zlom stave a potom ste to nejako, že urobíte to, sa nejako, povedzme, dáte do poriadku, nejakým, vstúpite si do svedomia, alebo máte iný deň, zobudíte sa o 2 hodiny skôr čerstvý, o 6 ráno, vyspatý, ako? Menej spánku bolo treba. Prečo? No lebo spánok má nejaký účel. On napráva v tele to, čo zničia vášne a konflikty v nervovej sústave, tie katabolické procesy. Takže vy, keď to máte inak, tak tam stačí stať oveľa menej. Máme majstrov, čo spia 2 hodiny celý život denne. A iný by umrel. By mu zlyhala nervová sústava. Čiže je to jedno? Proste už keď vidíte len ten telesný dopad duševných procesov, ste, že vôbec nie. A že vlastne aj idealisti, aj materialisti sa zhodujú na niečom, na tom, že vlastne je tu nejaká prirodzenosť a že človek bol stvorený pre nejaký účel. Len jedni hovoria, že to bol Boh dal ten účel, že povedzme duchovné bytosti, ktoré sa máme naučiť milovať a dosiahnuť dokonalosť a spásu. No evolucionisti povedia, že je tu účel človeka sformovala určitým spôsobom evolučná história, a pre prežitie, že to bol ten účel. A preto v rámci toho vytvorila aj morálne štruktúry v mozgu, napríklad limbický systém, čo je citový mozog, ktorý vznikol, jak som povedal, že aby tá tlupa opic lepšie prežívala, keď drží spolu a nabila inú tlupu. A že tak sú zakodované, že teda máme nejaké morálne pocity. Ale že za nimi je len toto, proste to prežitie. Ale je to za určitým, že je tu nejaká štruktúra konkrétna, ktorá, že človek je nejakým spôsobom utvorený alebo stvorený. A to som hovoril len v súvislosti na to telo, psychosomatické, tam je to úplne evidentné. Ale nie je to tak aj pri tých procesoch, ktoré nie sú, akoby sa telesne neprejavujú priamo v tých jemnejších. Duševných, nie sú nejaké zákony duševnosti, psychologické zákony neexistujú, alebo nejaké zákonitosti aspoň, ktoré nemusia byť absolútne mechanické, ani to v psychológii tak nie je, ale predsa platia. A není to tak, že to má následky, keď ich poznáte, alebo nepoznáte, ja keď poznám gravitáciu, neskočím z okna. Keď budem takú sektu, že my neuznávame gravitáciu, môžeme skočiť z okna, skočíme, ale zabijeme sa. Ja keď nepoznám psychologické zákony, som analfabet duchovný a neporobím paseku zle, že sa mi pobavú vzťahy, vyhodia ma zo zamestnania, manželka sa rozvedie so mnou a nie som nešťastný. A nevieme, čo je hodnota, vieme, my sa zhodneme, keď sa niekto žení, tak zrejme sa žení, pretože chce mať šťastné manželstvo a nie nešťastné. Nie? Takže on vie a sa zhodneme, čo je hodnota. A zrejme by teda není šťastný, že keď sa mu to rozpadne a sa hádá, má peklo doma a tak ďalej. Nepovie, že nechaj ma, že ja to vidím inak, ja mám iné hodnoty. Nie? Takže on by chcel asi vedieť, čo by bol mohol býval urobiť inak, aby to dopadlo inak. Ale toto, čo sme sa mali my najviac učiť v škole, tak o tomto nie ani zmienky o životnej múdrosti. My všetko sa naučíme, tam stroje, spalovací motor, ako sa robí, ale tú životnú múdrosť, že ako si nemáme pobabrať vzťahy a životy, ani zmienky. O tom nikto nič nevie. Máme nejakú psychológiu, ale nie, to proste to nestačí. nechcem hovoriť, že nemáme nič, máme aj pekné veci, ale proste fakt je, že nestačí, pretože to vidíme v živote, ten výsledok. Čiže ja sa pýtam, existujú nejaké duševné zákony? Toto je ten môj prístup, ja sa vlastne vraciam akoby k tomu Akvinskému, že je nejaká prirodzenosť, že sme nejako stvorení a podľa toho to robíte buď zle, alebo nie, že rešpektujete, poznáte a držíte sa niečoho, bude výsledok taký alebo inaký. Pritom si všimnite, ja vám nehovorím, že buďte mravní, nesmiete robiť zlo. Nie, robte si, čo chcete. Ja vám len poviem, ale je tu takáto zákonitosť, psychofyzická, duchovná, osudová, životná, dejinná. Keď budeme robiť toto, bude toto výsledok. Chcete to? Kľudne si rozmyslite váš život. Ale keď to viete, zrazu ste povedali, tak aj to nechcem v žiadnom prípade. Čiže my čo robíme? My máme len proste nepoznanie. My máme duchovný analfabetizmus. My hovoríme, že máme názory, ale my nechápeme, že tie názory vedú k následkom, ktorých sa hrozíme. Hovorím, že to nikdy nechceme. Že to odmietame. Takže nám chýba jednoducho duchovné poznanie, lebo všetci tu svorne tvrdia, že duchovná oblasť je nepoznateľná, že poznať sa dá iba hmota, iba prírodné vedy a že to ostatné je taká beletria, že každý si môže filozofovať ako chce. A to, keď prídeme študentom na filozofickej Bratislave, že to je iba taký ako románopis, že to my hovorím, a za čo vás asi ľudia platia vaša vám dane a za to, aby vy ste si tu písali osobnú beletriu. Veď od vás niečo očakávajú občania, na čo platia Univerzitu Komenského. Tak už človek nevie, ako má odpovedať inak, keď to nie je jasné. Čiže čo budem ja robiť? Empiricky pozorovať iba zákonitosti života, ktoré platia tak či tak, pre ateistov aj pre veriacich, tak ako ten Frankel. A ja nechám na boku. Bokom teraz otázku, že či za tým je Boh. Alebo je to nejaká evolúciou vyvinutá štruktúra, prírodzenosť človeka. Tá otázka je poprvé ťažká na dnešný večer, po druhé asi bude dlho ešte nevyriešená, ale hlavne my ju nepotrebujeme vyriešiť. Vy nepotrebujete vedieť, že či je za tým nejaký anjel, nejaká duchovná, fakt metafyzická substancia, alebo je to niekde v mozgu, lebo podstatné pre nás je, že urobíš to tak, dopadneš tak, urobíš to inak, dopadne tvoj život inak. A už z toho máme etiku. Bez toho, že by sme vyriešili tú otázku metafyzickú, že by sme to museli riešiť. Tá vlastne je nevyriešená po celé dejiny. No, tá je veľmi ťažká. Takže čo chcem povedať, ako toto sú samé úvody iba. Ako prvý príklad, ktorý som si nadnes, až to ostatné som odsunul na nejaké možno prednášky, neviem kedy, o rok alebo. Tá otázka, že prečo byť vlastne cnostný, to si dnes človek dá, prečo by som mal byť cnostný? Predtým to bolo, lebo to Platón povedal, treba robiť, čo je milé Bohom. V stredoveku pôjdeš do pekla, alebo čo, dnes si poviem, prečo by som mal byť cnostný, keď ma nechytia? Alebo keď máte situácie, že dokonca celá spoločnosť vás nabáda, že zabiť toho Žida, zober mu obchod. A teraz vás nabáda k neetickému konaniu, ale je to odmeňované. Prečo by ste nemali? Čo vám zabráni? Prečo? A nevieme. A my nevieme si odpovedať na túto otázku. To je tá zlá okolnosť akože s nami. Že my sme strátili na to odpoveď. Tie, čo boli, už neveríme, alebo nerozumieme im vlastne, lepšie povedané, lebo ich musíme nejako znova objaviť, pochopiť vlastným úsilím. A najhoršie, že sa povie už deťom ono, že tie odpovede nie sú, že to je len tak, že to nemáte čo hľadať, lebo to nie je. Etické hodnoty neexistujú vlastne reálne. A tak ani nehľadajú. A čo nehľadáte, nenájdete. A toto chcem. Povedal to Sofokles, že povaha človeka je jeho osudom. Charakter je v konečnom dôsledku rozhodujúci pre biografiu, ako čo sa bude vyvíjať aj jedno človeka jedného, aj celých nejakých skupín. A všetko ostatné je dočasný trik. Dočasne to niečo zmení, v konečnom, aj tak nakoniec to ide podľa toho, čo je jadro veci a to je charakter. A to je akoby chrbtica nejaká veci, ktorá aj takto skonverguje nakoniec podľa toho, môžete to všelijako oddialovať a ovplyvňovať všelijakými vonkajšími, a keď máte peniaze a známych a niečo. Snáď aj celý život, ale nevieme, či sa ešte nenarodíme a nie, to má ešte, to sú ťažšie otázky. Čo to bol ten pojem osudu v tých starých tradíciách? To nič nie je. My myslíme dnes, nevieme, čo to je. Čo je osud? To je niečo, buď, že to neexistuje, že to bol taký, oni verili v niečo, čo nie je. Alebo si to zle predstavujú. Tu mám, že osud je niečo vonkajšie, to sú tie, čo sa vám stane. Niečo vonkajšie, čo pramení zvnútra. To som teraz povedal akoby spor. Nie, v našej nejakej vízii sveta je to sporné. Je to niečo, čo sa vám stane zvonku, robia vám to druhý, alebo nejaké okolnosti sa stanú, a je to zapričinené ale vašim vnútrom, vašou povahou. A niekto sa desí, že osud, ty hovoríš, že osud je nesloboda. Tak nie, osud je neodvratným následkom slobodného rozhodnutia. Pramení v povahe. To ten Sofokles hovorí. Aký som? Ja môžem byť, aký chcem. Ale keď už nejaký som, neodvratný následok toho je niečo. A potom už je to ten tvrdý osud. Takže osud nevylučuje slobodu alebo niečo, ale on vlastne je to sklbený s tou slobodou. Takýmto spôsobom. Tie staré národy ako Indovia si všimli takú vec. Ten búber židovský, ten na to pýtal, mal také nejaké knihu, alebo čosi, nejakú poviedku, tam bolo, že kto tvorí, je zároveň aj tvorený. Ako keby, keď som tvoril aj činnosti, niečo vo svete, alebo umenie, alebo tvorím aj hocičo, vzťahy, alebo, tak čo sa deje? Niekto tvorí mňa v tej chvíli. Aniel, tvorivá moc Boha, utvára moje vnútro. Tí indickí mudrci si všimli, čo? Mali na to duchovnú vedu, mali terminológiu, to je nepreložiteľné. My proste nevieme myslieť ani tie pojmy v našich jazykoch západných. Keď urobíte nejaký čin, karma je čin, iba že niečo vykonáte. To nemá dôsledky len do vonkajšieho sveta, ale aj do vnútorného. To neformuje len tých, čo sa stane, ale zanechá to stopy vo vašej duševnej štruktúre. To volali samskára, akoby, už neviem čo, to niečo ako zanechané stopy. A ako z nejakej duševnej jemnej substancie v tých jemnejších nejakých vlastne štruktúrach človeka. A tieto stopy spôsobia, že oni vám priťahujú osud. My sme toto znovu objavili v hlbinej psychológie, v tej Freud, Jung. Vlastne Freud, materialista, prvý začal s tou psychosomatikou, hysterikou, a videl, že sú podvedomé želania, ktoré sa jednak somatizujú v tele, a ten človek sám to nevie. Nevie prečo. Že niektorí hysterici nemohli chodiť a vlastne keď psychicky ich nie, tak začal sa postavili zrazu. Že tam boli prípady opisuje tých žien takých, že niečo urobila nejakú iracionálnu šialenú vec, kde utekala, zrazili ju kone, koč, to, tamto. Teraz, že to ona sama nevedela, čo robí, nikto to nebude, že to je blbosť, šialená, šibnutá. A potom on začal si všímať ako dobrý psychológ, že tu je nejaká skrytá podvedomá logika, lebo potom vysvetlo, že vlastne tam bol ten muž, čo potom ju tam zachraňoval, keď ona tam bola zrazená, a že to vláda to, a ona vlastne to nejak podvedomie naplánovala, lebo ona vlastne túžila s tým mužom, keby sa mohla za neho vydať, ale ako, keď ona sa nemôže nikdy. A že niečo v nej vedelo, že toto sa nejak tak odohrá celé, že to potom smerovalo k tomu, ale nebola to plánovitá činnosť. Či Freud začal znovu objavovať vlastne tieto veci, Jung to dotiahol ešte ďalej a vlastne vysvitá taká vec, že je tu to, čo Jung volal self, širšie ja, že my máme naše vedomé ja, čo voláme našim ja, a to iba to vedomé. To je ako vrchol ľadovca. A 90% osobnosť nás je nevedomie a nadvedomie, podvedomie. A tam sa dejú veci aj nejaké inteligentné procesy. A toto naše širšie ja akoby plánovalo na základe nejakých vecí naše také udalosti, čo sa nám akože prihodia. nejakým záhadným spôsobom a oni dávajú nejakú logiku. Ako sa nám to prihodí? No, uvedomte si, že my vieme dnes známa vec, že 90% komunikácie medzi ľuďmi je mimoverbálnej. To, že ja niečo poviem, že ako sa máš, ale dobre, to je 10%. A 90% je niečo, čo ani ja, ani ten druhý si neuvedomuje a všetko to prejde od podvedomia k podvedomiu. A jeho podvedomie vidí, že moje podvedomie je nešťastné, že proste vôbec nie, sa nemám dobre. A kto vie, ako to vidí? Keď som idealista, myslím si, je to telepatia, je tu predsa prenos tých jemnejších energií, sú pokusy veľmi ťažké, nedali sa vyvratiť, že existuje to. Keď som materialista, môžete uvažovať tým smerom, že veď to je tá mimoverbálna reč tela, že keď on vidí, že mu to strašne dobre sa mám, vieš, tak to automaticky vy dostanete, poďte, hovor, že sa má dobre, ale niekde tu máte pocit, že čo s ním bolo? Však vyzeral jak 5 peňazí. Čiže nejako to prechádza, tam prechádza väčšina informácií a tam sú tie samskáry, to, že ja nejako sa správam, síce ma nechytili, ale jeden človek stále vie o čine. A to pachateľ. A preto nemôže istovať dokonalý zločin. Lebo čo sa stane? Ja vlastne sám o sebe viem, čo som urobil a prečo som to urobil. A moje svedomie urobiť čo? Že ja môžem ísť na Mars, môžem ísť do nejakej krajiny, kde ma v živote nikto nevidel a ma nepoznajú, mať falošnú identitu, pás a takto. A tam prídem a zistíte, a ja vám hovorím nie vieru, teraz ja vám hovorím empirické skúsenosti. Prídete tam a oni, tí ľudia, nevedia o vás fakt nič. V tom vedomí, ale v tom podvedomí to vedia. Lebo ich podvedomie číta vaše podvedomie a oni vidia, že kto ste, oni to tušia, oni to cítia. Začnú sa k vám správať nejako a nevedia sami prečo. A to je tak presné, že oni vám urobia nejakú vec, že vy keď to pozorujete z boku ako nejaký psychológ, alebo čo, vy zistíte, že oni presne urobia, ten človek urobí presne tomu to, čo súvisí s jeho podvedomím, čo on má v sebe, napriek tomu, že vôbec nevie, prečo to robí, že my sa ku každému správame inak. Ja, vy stretnete mňa, ja vás, som nejaký človek, niečo urobím, neviem ani prečo, stretnem iného, urobím úplne iné. Prečo? A teraz vy zistíte, keď ste takýto hlbkový, vyhubený psychológ, že no to nebolo vôbec náhodné. Jeden je zase taký triviálny príklad, že niekto má komplexy menej cennosti, že stále ho fackovali v škole, čo ty, debil, čo, deti, nie? A teraz on, že by utekol by na Antarktidu, alebo niekde, kde ho nikto nepozná. A teraz toto je to sofoklové, že vy môžete utiecť hocikam, ale vaša povaha ide stále za vami a tej sa nezbavíte. Iba, že by ste spracovali na sebe a sa chceli zmeniť. A príde hocikam a teraz čo bude tam? Príde prvýkrát tej krajiny, ja to zjednodušujem ako vtipne, on na tom sa to pochopí. A prvý dostretne na ulici, no čo ty kúkaš, ty debilko jeden tu, čo chceš za ucho? A on sa prekvapený, bože, jak to o mne vie? A tak jak by to nevedel, keď ten človek to, že vy neviete sa pretvarovať celé to podvedomie, to nedokážeme. To neviem, či je taký majster, že keď on už to je proste to podvedomie vie, že on už keď niekam príde, vidieť, niekto príde niekam a celá spoločnosť akože takto urobí. A on neurobí nič, ten človek, on len je tým, kým je, vojde a zrazu ako by nejaký kráľ vošiel, že a všetci, a niekto vojde a vojde tak, že páčte, ja som nechcel rušiť, že akože ja prepáčte, som sa narodil. A že to už vidíte nejak v tej celej, že a samozrejme to urobí hneď. Čiže ja to preháňam, to sú neviditeľné ako keby veci a tam čo si prúdi, a tak vy neuniknete. A toto, tam, kde si funguje ten osud, že neznámi ľudia vykonajú, on unikol spravodlivosti a tam mu vykonajú súd, že nejaký zloduch, kumpán alebo niečo. A zrazu mu urobí to, že on je potrestaný a to je tá karma potom indická zrazu. A nechávam otvorenú úplne otázku, či to sú nejaké metafyzické žiarenia alebo či to je len nejaké čítanie mimoverbálnej reči tela alebo čo. Lebo to je nakoniec jedno. Podstatné je, že sa vám to stane. A nech potom sa mi ohlaste, kto vy to ste toto zvládli, že vám nie, že vy môžete nejako žiť a že nič sa nestane. To my si to proste nevieme uvedomiť. Ja vám dám pár príkladov ešte, ktoré treba. Stoja za to. Na tých príkladoch musím vždy začať, lebo bez nich to vôbec nepochopiť. Až potom to budeme z abstraktne, akože do nejakých abstraktných poučiek. Ja som priateľa, ktorým som celú strednú aj vysokú školu prešiel, dobrý kamarát, že sme diskutovali radi. Bol medzi nami protiklad, on bol taký ten typický úplne suchý skeptik, taký pragmatik, že všetko len... A ja som ho presvedčoval o tom, že je niečo viac duchovné a niečo, nejaká múdrosť a niečo tu je, nejaký vyšší zmysel a tak. A on stáže, že pozrite, nie je nič, človek je telo a keď začne boleť zub, tak ťa prejdú ideály, je to vidíš, je to ovplyvnené tým mozgom, tie prízem, také skeptické a všetko takto nejako videl a takto interpretoval. A teraz, ale my dobre sa s ním rozprávalo, pretože bol inteligentný a argumentoval racionálne. Čiže nebolo to, že ja verím a to, ja neverím a tým to končí, ale ja som povedal, počkaj, a ako však rozmýšľaj, že keď hovoríš, že to tak potom toto, ja mám dôkazy. A on nepovedal, že neverím ti. A povedal, no dobre, to akože zaujímavé, ale podľa mňa si zabudol, že a to môže byť aj takto, inak a hento. Ja povedal, no tak áno, tak to musím uznať, že ten tvoj argument, že je to takto, ale ty ešte nevieš, že ešte a potom by aj toto a takto sme to. A nikto nikoho nepresvedčil za nejakých 20 rokov od nič, lebo to tak je, že každý má svoju intuíciu, a má nejaké k tomu argumenty, ale vy tú intuíciu neprelonačíte tým. Tak sme sa nikam akože nedostali. Sme si vždy dobre podebatovali a každý zostal tam, kde bol. Ale kto mal pravdu? No ja som mal pravdu. A ako to vysvetlo? Vysvetlo to nie tým, že som mu to ako mohol vysvetliť. Respektívne, akože... Možno som nemal ja pravdu, lebo viete, tým rozumom to nikdy nie je isté. Ale v čom je to tá pravda, ktorú som ja mal, tá iná? A to bol ten život, že ten rozum, že povedzme, že to bolo neutrálne, že on mal nejaké, však argumenty materializmu sú veľmi presvedčivé. Sú veľké a tak, ale sú aj idealistické a tiež sú presvedčivé. Čiže treba si uvedomiť, že tu je akoby aj to. A teraz, že to není vlastne, že ja som to nedokázal všetko, čo. Ale život mi dal v niečom za pravdu a toto je to rozhodujúce, že čo sa potom stalo po 25. On bol taký, že nebol až taký nejaký pekný, tak dlho bol sám, že starý mládenec. A na ostatok sa teda oženil. Ale ako? Že on tak... ako ja som mu povedal. Čo som predpovedal na základe poznania vlastne tých duchovných zákonov, že on, čo tu je? Toto v podstate Jung hovoril o tej celistvosti a kompenzácii vedomie, nevedomia tak. Ako keby tu bol nejaký taký čosi, prirodzenosť, alebo Boh, alebo niečo, nejaký zákon takej sily. A to je v podstate láska, ktorá sa snaží urobiť veci celistvými, aby sa mohli vyvíjať. Aby nestagnovali aj ľudskú psychiku. A preto tam čosi očividne funguje také, že keď sa jednostranne ste duševne, tak niečo, ten osud takzvaný, že niečo nechcete pochopiť, vám do cesty dá niečo také, ale to vlastne vaše podvedomie akoby volá potom, čo vás kompenzuje, čo vám dá ten protiklad, to práve ste, čo nechápete, čo vám cudzie, čo vám chýbalo. Preto už Jung povedal, že intelektuáli nakoniec vždy dostanú chyžnú. Také jednoduché dievča. A tento môj kamarát, jak bol ten suchý, extrémny, že hovorím, preboha, Marian, s tebou sa stane niečo toto, lebo ty to preháňaš s tým suchým intelektom. A že nič neveríš a všetko sú to pre teba len tak. A čo sa nestane? Teraz a je to... No, zrazu hovorí, že žením sa a že čo? No, že hlboko veriaca katolíčka. Že taká, čo ako vidím, úplne bigotná, čo extrémne proste do kostola staviť, dodržovať a takto. A ja, že no, že Marian, čo? A chodíš do kostola teraz? Už. A
Že, no, že chodí. Že, tak som sa smial, že no vidíš teraz, že tak sedíš v tom kus. Lebo čo? A prečo si si ju zobral? No nemusel si, slobodný a tak. No nie, a nie je slobodný človek. Lebo on nebol v žiadnom prípade slobodný. On, slobodný ste, keď zintegrujete tú psychiku a ste v rovnováhe, tak môžete robiť, čo chcete. Ale keď máte toto, tak vás to jednoducho tie psychické síly tak tlačia v tom podvedomí, že, vy, že on ju uvidí a zrazu nevie prečo a povie si, tá ma fascinuje. A je to to, že ona je protiklad dokonalý a romantická. To a čo urobíte potom? No musíte sa oženiť? A tak on tam sa, no Mariana, čo ako doma, že... A dodržuješ aj to a hento tu? No, že tak. Čiže on ten život, a ja som hovoril, to je jediná záchrana. Ten osud ťa nás zachraňuje tým, že nás toto takto dá, lebo ty by si vlastne psychicky sa zdeštruoval týmto jednostrannosťou. Takže tá manželka ťa lieči. To je akože ten, ale samozrejme, keď ste extrémni, dostanete extrémny protiklad, tiež fanaticky nespráva. A potom sa ťažšie žije, keď máte to takto. Iný príklad, tiež taká priateľka, ešte študentka, že ja, keď vám to ani teoreticky vy mi to neuveríte, a to nebudete rozumieť, a že preto začínam tým, akoby, že ten dôkaz je ten výsledok. Proste priateľka, ja som hovoril stále, že poviem meno iné, Anička, že ty a ona bola v nejakom práve takom, naopak práve, že bola v nejakej takej cirkevnom, takom, takej malej, čo sú veľmi nadšení tie drobné cirkvy. A mňa začala poučovať, že ja som málo o Bohu a toto tamto a že aby som, neviem čo. A toto, Anička, počuj, ten tvoj Boh, to nie je vôbec Boh. Sú úplne iné veci, čo ty si myslíš, že to je hlas Boží. Sme sa nedohodli na ničom. Anička, ty, okolo teba sa vznáša, ja vidím, taká fascinácia, taký nejaký temný čierny oblak. Teba fascinujú určité kvality také, že keď že ty raz bude, tak niekde budeš, bude nejaká poloha, proste hviezd na nebi, objaví sa taký muž, čo vyzerá ako taký typ pištolníci s tými očami, ako Bronson a taký v tom, tých nejakých filmoch, že taký niečo, že má takú temnú črtu, taký záhadný a hovorí ma, ty budeš mať s ním dieťa, a v tom dieťa, ale nebude to dobrý muž a v tom dieťati budeš mať na 20 rokov do smrti stelesnené zlo. To, čo mi neveríš, že sa vznáša okolo teba ten obláčik čierny, tak to bude a budeš potom to mať fyzicky a budeš mať problém s tým dieťaťom. Presne sa to tak stalo. Ona, poviem, prešli nejaké roky, ona s tým bola v Amerike a zrazu bol ten deň, prišiel. Jak sa to točilo niečo na oblohe a ona mi hovorí, že jak to, že čo? No, že vieš, bol taký večer, letný bol spln mesiaca a on, a ja som mala pocit, to je on, teraz sa oddám sa osudu, bo Boh to chce. A presne všetko, čo som mal dopredu, že to nebol Boh a úplne iné veci a samozrejme dieťa, ten muž nejak, neviem, taký vetroplach, vyparil sa, proste ho niet a ona, čo? Sa musela vrátiť pokorne, bez peňazí, slobodná matka k rodičom, k otcovi. Nemala na výber a dieťa aké? Také, že vylúčili zo školy. Nevedeli inak riešiť. A proste toto bolo umenie, že to je skoro jak veštec, nejak pýtia. To je ja nie, že by sa mi všetko, aby som všetko vedel, ale nechcem sa s čím pýtať po prednáške. Alebo že sa nepomýlim. Proste to, že sa mi aj zadarí, aj to jednoznačne nenáhodné veci, znamená, že možno tuším niečo z tých zákonov duchovných, lebo viem, čo robím, vidím, ako, čo a to, ako to asi musí skončiť. Iný príklad bol tá pani Makedonová Natália, to bolo pred 14 rokmi zrazu bola v médiách veľká osobnosť a davy ľudí. Lebo ona ohlasila, že bude Matka Božia, že neviem, proste také večné zákony a nejakú, takú duchovnú filozofiu a také extrémne veci ohlasila. A čo chcem povedať. Tiež len príklad predpovede. Ja som ju poznal dávno predtým, ešte keď bola v poriadku duševne. Videl som celý ten vývoj. Najprv pokorne sa ma pýtala, keď sme prvýkrát stretli, že či nie je blázon. Ja som ju ešte utešoval a som teda to za... nie, že to, že lebo má nejaké pocity a videnia. A potom ale ona už to prerastlo, začala si myslieť, že ona aj ten majster mňa poučovala. Potom prehlasila, že ja som temný, keď ja som začal upozorňovať, že to nie je dobre celkom, čo ona hovorí. Tak som bol ja na temnej strane a potom bol taký moment, kedy ona prekvapila ľudí takými nápisy knihy, ale väčšinu odpísala, to bolo tam a to, čo dala sama, tak to bolo zlé. Ale ľudia začali chodiť a ešte to zvýraznila takou predpovedou, že začiatkom roku 98, že do konca roku, že ona porodí spasiteľa nového, bude neviem aké udalosti, toto, tamto. A teraz časť ľudí spomenú, tak ona proste duševne je blázon. A časť ľudí, zapôsobilo to na veľa ľudí, že proste keď niekto je podvodník, tak jak teraz tým 2012, ten taký urbánny mýtus, proste to sa nabalilo z ničoho. Tak, ale keď niekto chce na tom nejak profitovať, tak dá vždy horizont takých 10, 15, 20 rokov, že bude nejaký koniec sveta. Tak a dovtedy nemusíme to príliš blízko, keď poviem, že zajtra bude koniec sveta, vy zajtra hneď zistíte, že to není pravda, tak som skončil. A keď nám zase, že to o 100 rokov to nemotivuje, tak zadávajú tie 15, 20 rokov, keď bude 2012 skončiť, tak bude 2000 okolo 30 alebo tak niečo, bude znovu koniec sveta. No ale ona ohlasila tak, že také veľké veci, že Bože, však keď ona klame, že keby ma sklamala, že to za chvíľu vysvitne a takto, že ona je strašne odvážna, že nevedel to nikto pochopiť, že čo sa deje. No ja som to videl presne, čo sa deje. Ja som začiatkom roku 98 sa rýchlo, akože už s tým nechcel mať nič spoločné, lebo ja vlastne som bol presvedčený, že ona... Že to všetko je o tom, že ona jednoducho koncom toho roku už nebude žiť a preto nebude musieť nikomu vysvetľovať, že prečo sa to všetko nesplnilo, prečo sa nenarodil ten spasiteľ a neviem čo. Pretože som videl to, čo ona mala, to je niečo ako psychotický blúd, že vlastne by povedal psychiater a v tradícii sa to volalo luciferské bytosti. To sú také, čo vám zvnútra začnú, ako by máte taký zážitok, že sa vám objavujú čo, že nejaké krásne svety, ale že nie tu v tomto temnom údolí a v podstate ten človek podvedome túži zomrieť a všetko smeruje k tomu, že on odíde. Ale to nerobí on. On tvrdí, že nechce zomrieť a tak väčšinou. Ja som toto uvidel, ale niečo sa musí zle stať a som nevedel čo. Ona to jediná, ja, tá logika tohoto i bola, alebo to videl na iných prípadoch, že tí ľudia proste nežili už vtedy. A čo sa stalo? Ona mala porodiť, až keď sa to malo do 30. novembra 98. A 2. decembra v televíznych novinách už bola taká slávna, že televízne noviny večer ste zapli a bolo Natália Makedonová, významná osobnosť, zomrela pri autohavárii 2. decembra 98. Ale ona nešoférovala. Nastala autohavária, kde šoferovali nejakí úplne iní ľudia, aj v jej, aj v tom druhom aute, a naplnili to, že ona zomrela, tak jak som to vedel ja rok predtým. Jak sa to deje? Niečo bolo v jej vnútri a urobili to iní ľudia. Mám tam ďalší príklad. Keď som mi zomrela moja babka v 82. roku, vyprázdnila sa po nej izba, ja som si tam robil také prázdno, tam nebolo nič, tak ako veľký kláštor meditačný, ja tam som chodil meditovať. A v pomedzi domy, cez okno sa tak díval, bol taký dom, kde pod strechou bolo vidno jedno okno, kde bola taká oranžovo-červená guľa, to bolo tenidlo na lampe v tej izbe. A teraz ja som sa tam díval a mal som vlastne taký nevysvetliteľne sprevádzané takou citovou atmosférou, ktorá ťažko bolo vysvetliť, že prečo ona by mala byť taký zvláštny pocit niečoho. Je predtuchy, alebo mi to niečo pripomínalo, proste niečo, čo ako racionálne nie je a neviete to aj ťažko popísať, ale v každom prípade je to také, že nezabudnete na to. Či je to niečo emocionálne silné, lebo to si chcem pamätať navždy. A čo som tam? Mal som niečo s tým domom? Ja som vôbec nevedel ani jedno človeka, ktorý býval v tom dome, ani meno, ani nič som o nich nepočul, nič som vôbec, čo tam je. Stalo sa mi to niečo veľmi zvláštne. Pozeral na to. A čo myslíte, čo to bolo? Čo bol môj citový vzťah k tomu domu? No buď by som bol niečo zažil v minulosti, alebo by tam, alebo by mi to niečo ako pripomenulo asociatívne, že niečo sa tam podobalo. Ale čo? Obyčajný múr? Alebo tá lampa? Tak mi povedzte, čo to bolo. Bola to spomienka na budúcnosť. To je izba, kde o 21 rokov neskôr ja som ten človek náhodou, ten tam dávno odišiel, to kúpil nejaký podnikateľ, ten tam prerobil, urobil nové kúrenie a tak, hľadal kupca. Povedal mi to sused, ja som práve nás vyhadzovali z domu, ja som kúpil ten byt, tam je moja knižnica, obývačka, to je miesto, tá izba, kde bola tá lampa, kde ja trávim hlavne život, tam pracujem, tam študujem, tam píšem. 21 rokov predtým, než som kúpil ten byt, som sa díval a mal som pocit, že tam je niečo veľmi zvláštne v tej izbe. A to som bol ja. Poznal som jedného človeka od detstva veľmi dobre. Mal krásnu manželku, romantický vzťah. A ona bola taká žena stvorená pre rodinu a mať deti ako naplnenie. A videla v ňom, že by bol dobrý otec a všetko proste boli zamilovaní naozaj. A nie, že to dlho. A on tiež akože mal strašne rád tie deti, ale bolo to aj tak, že on mal nejakú prácu. Mal takú ťažkú prekopnickú prácu, že ťažko to zápasil proste s tým existenčne. Mal k tomu plus taký mravný charakter, že nechcel, že idem tam, kde sú mohol mať peňazí, koľko chcel. Ale on mal pocit nejakého poslania, že chce robiť to, čo pokladá za správne a nie to, za čo sa platí. A teraz toto celé, tie okolnosti boli také, že s ním mal taký postoj, že odkladal vlastne tú rodinu, tie deti. Že veď najprv nejako, aby sme to zvládli, alebo takto, že aby sa to odkladalo. A oni boli raz na Prímori, ešte ako slobodný, zalúbený a nosili do sebou takú sklenenú sošku sovičky. Lebo to ich budúce dieťa, to každý vie, aj krováci, že mladí, tí predmanželstvom a takto, že oni mali bábky, že tam je ako duša toho dieťaťa, ktoré chce prísť a o to s ňou starajú a že keď im horela tá chalupa tým krovákom, takže prvom zachraňovali tú bábku, že to je dieťa. A tak oni mali to, že tak sa rozprávali s tou sovičkou, detskou rečou, že s nimi chodila a mali z toho radosť a proste ako keby bola živá. To není asi, to je mnoho asi aj iných podobne má tých párov, že ako keby tam sa hrali na to dieťa vlastne. Ako keby sa tam niečo duševne ako tak formovalo alebo schádzalo. A tam pri tom mori, tam bol na takú skalku, bol na takej romantickej pláži, mali či bol len pár ľudí. A tam tu sovička tiež išla sa kúpať s nimi tam na takej skalke pri mori. A zrazu zmizla, nebolo jej. A teraz nevedeli prísť na to, že či čo sa stalo. Že nejaká väčšia vlna zmila, tak to tam hľadali. Tie celé hodiny. Na druhý deň znovu spolu. A teraz ten muž to tam hľadal celú tú dovolenie a bol taký nešťastný, že nielen, že to tam stále hľadal, rozmýšľal, či tam nebolo nejaké dieťa, čo zobralo tu, že tam si nič nevšimli, že videlo hračku, zobralo a nikoho nevideli prejsť. Ten musí ležať, ten prehrbal všetky kamene do nekonečna. Ten muž sa tam ešte po rokoch vrátil na ten ostrov a hľadal tam znova, išiel na tú pláž, hľadal tam, že tam predsa len neleží tá sovička. Pretože on bol tak citovo nešťastný z toho, lebo predstavil, že vlastne to ich budúce dieťa, že ona ich mala tak ráda,
proste im verila, dôverovala, že proste sa tešila, že sa narodí, že a že ju sklamali. Jak to už to pletiem všetko nahromady. Že ako keby tá sovička, ako keby proste tam bola sama smutná, leží tam asi na dne toho mora a pláče tam. Ale verí, lebo je taká naivná malá, veď ako vidieť nejaké do troch rokov dieťa, tak nechápe nejaké rád alebo niečo. Proste len dôveruje, verí, že tí rodičia niečo spravia, že ju majú radi, že ju nenechajú niekde a že ju akoby si mali, že ju neprestali mať radi alebo niečo. Tak jedna tam zostane ležať. A teraz ju tam necháme. A ona tam bude plakať a čakať stále na nás, lebo nás tak strašne rada. A tak to sa nedalo vydržať. A o čo horšie ešte teraz, ty uvedomte, že keď je zo skla, koľko to sklo vydrží tam, tak bude 1000 rokov na dne mora stále plakať a narekať a čakať a veriť a dúfať, že pre ňu prídeme, až kým si úplne tie vlny tie nezahľadia, že bude iba ten taký oblázok, čo je úplne len taký elipsový, tak všetky ostatné vyhľadené, ale bude presvitný, to bude zvyšok toho skla. No dovtedy tam bude plakať. No nie je to hrozná predstava. Ale teraz ten muž si sa je... Čom je problém teraz? Mi to vysvetlíte. Tá slova stojí 1 euro nejaká, alebo čom... Budete inú hračku. Nič nestojí. To obyčajná hračka. Je to sklo. To nie je racionálny žiaden ako problém. Tomu mužovi to jasné, to normálne. Zároveň má predstavu čisto citovú, proste emocionálnu, že to bola živá sovička, že tam ona plače. A že to je hrozné. Nevie na to zabudnúť. Je nešťastný, ak by mu zomrelo naozajstné dieťa. A teraz mi vysvetlíte, keď ste šikovný psycholog, že čo toto ako má znamenať. Ale toto je reálne pozorovanie. To takto je. Ale jak to? Jak by to má logiku? Žiadnu. Spomienka na budúcnosť. 8 alebo 9 rokov sa stalo to, že zo dňa na deň náhle vlastne sa zbehli okolnosti tak, že vlastne ten muž si uvedomil, že stalo sa zrazu vysvetlo, že už nikdy nebude mať s tou ženou to dieťa. Že to zmeškal zrazu. To zo dňa na deň si to zistili. Že keby bol mohol, ale odkladal to a už nič teraz. A tým to, čo ich spájalo a to, že nakoniec ešte aj ten vzťah potom vlastne s tým odišiel, že sa ešte aj ju tým stratil, tak a si to kladie za vinu a dostal sa do takého osobného pekla, lebo vlastne to a proste sa to stalo. To, čo tam bolo, sa stalo. A teraz vidíte vysvetlenie toho, prečo to malo tú citovú, nepochopiteľnú citovú akoby náboj, tá udalosť, lebo tieto udalosti, keby ste šli v antike, tak by povedali, tak si veľmi dobre ľudia všímali, lebo v týchto náhodách a náznakoch a znameniach oni čítali reč bohov. Lebo boli lepší pozorovatelia, jak my máme takú zložitú a chaotickú spoločnosť, my si nič nevšimneme tie súvislosti, ale v tom jednoduchšom živote vnímavejší ľudia si to všímali a vedeli, že tu sa ohlasuje čosi, že asi bohovia. A to nám to niečo hovorila, tá udalosť. Nehovorilo to nič vonkajšie racionálne, že to si sklo si kúpite. Ale o čom? A veľmi významne. No predsa o psychickej štruktúre toho muža. Že tá udalosť symbolicky pripomenula. Ty si dávaj bacha, v tvojej psychike je tá štruktúra takto, že ty budeš odkladať lebo s tým to zápas to, ale budeš nešťastný, keď nebudeš mať to dieťa. A on to nepochopil, že to nešiel nie, alebo to ste to nenapadli. To sa stane naozaj. My sme neveriaci. Na vlastnú škodu. Nechápeme, čo sú v súvislosti života. A on si mal dať vlastne pozor. On mal to brať oveľa vážnejšie. A vy no prečo? Čo? Čiže to je to jeho duša vám mu niečo hovorila. Nie? A tam to bolo. Tam to bolo, lebo to, čo sa stalo neskôr, vyplývalo odkiaľ. No z jeho povahy. Ale tam niečo to podvedome hovorilo. Pozor, ty prídeš o dieťa navždy a budeš plakať. Či neoplatí sa všímať si? Reč bohov. Končím za 5 minút, lebo sme mali plán, ale uzavriem. Kde to je, to ono, ten osud, to podvedomie, čo to je? Ja sa neodpoviem, bude to v mozgu to podvedomie, alebo sú to tie tela,
ako učia proste tie okultné náuky, že sú tu nejaké astrálne telo a v tom astrálnom tele nejaké energie jemnejšie, nejaké jemnohmotné vibrácie a formy myšlienkové a tak. Ale kde to vidíte? To, čo ten zasvetenec môže cez deň ísť aj, tak vy vlastne vidíte tú tzv. Astrálnu sféru. Keď sa nám sníva, tak tam vidíte napríklad čo? Babylonských démonov. Babylonská demonológia to bola patológia. Oni hovorili, že na každú chorobu mali démona, ktorý napadal nejaký orgán. To, čo bolo výplod? Nie, to je tak. To je proste pozorovanie. V noci, keď spíte, čo vidíte? Vidíte napríklad jedna rôzne, ale napríklad typická vec je, že vidíte na nejakom časti tela, že tam kúše had. Tuto. A všeličo sa na vás lepí, keď máte zlý sen, že sa toho zbavíte a zase to tam nejako. Stále to tam akoby tak pružne, akoby tie energie a niečo. A má to takú podobu, že sa to môže podobať aj na nejaké zvieracie hlavy a takto pripomínať nejaké také farebné formy, približne nejasné, že to môžete prirovnať aj k nejakým zvieratám a vyzerá také deformované, keď je to zlá vec. Že tam vedia už vachtivé veci a o to práve ide. Čo to tam je? Ja neriešim teraz, či to je astrálna substancia, nejaká metafyzická, alebo či to je len niečo v mozgu. Proste idete, vidíte to tam a teraz zistíte realitu, že vy keď v sne vidíte chorobu, diagnostikujete najskôr. Pozitronová emisná tomografia je šuvix. Skorej zistíte v sne, vidíte to hada, tu vám hlodá, mesiace, týždne, mesiace, neviem, možno aj rok dopredu, a potom ten orgán ochorie. Než vy vás to začne bolieť a než to zistí doktor tými analýzami, v sne ste tam videli, že tam vám niečo. Lebo tam už je nejaká buď energia v tom tele, alebo niečo, alebo to ten mozog nejako kalkuluje a vám to premietne. Vlastne to je tak. A tí Babylončania, no čo? No keď zaspal, no videl to, pozoroval to. Tam som mal takého démon útuku na krku a to potom viem už, keď on... Tak to majú tieto choroby. Pozorovanie. Neboli výmysly. To sú tie akoby formy v aure a tak, kde vidíte v tom sne, že akoby... Len neviete, čo to znamená, lebo my zase akoby sa neškolíme v tom snívaní. Tie zlé činy a neresti, takzvané, tie majú škaredé všelijaké formy a špinavé farby. Cnosti sú tam ako také drahokamy, niečo čisté a nejaké krásne podoby alebo nejaké ušvachtivé zviera alebo kvetinu alebo niečo tam v tom snovom okolí akoby nájdete vlastne v noci. A vravím, je úplne jedno, že či to je to alebo to, lebo to funguje. A toto, čo tam vy z noci vidíte, keby ste sledovali len dôsledne a racionálne, a môžete byť aj materialisti, že toto akoby tam sa niečo je, čo je akoby tá spomienka na budúcnosť, že tam sa pripravujú, to, čo sa ide stať, tam nájdete. Musíte o tom rozmýšľať dôsledne. Že tam sa akoby niečo zhusťuje, niečo jemné, nejaké myšlienky, nejaké niečo, čo sa potom zmotní na udalosti nakoniec. V nejakom príhodnom okamihu, akoby to tam čakalo. A tam už sú nejaké vzorce, že a potom niekedy sa to stane. Keď niekoho stretnete, ste na nejakom mieste, že kde sa prejaví niečo vnútorné, jemné, nejaká vaša povaha, niečo, čo je iba v tom také pradivo snou, ale toto pradivo snou tká naše osudy. A je to vlastne iba naša duša. Jeden takýto múdry duchovný učiteľ stále opakoval vetu: udržujte krb svojich myšlienok čistým, a zabudol som, zušlachtite tým svoj život a zmeníte svoj osud. Lebo toto tu vnútorne, to čo si povie ten, že na čo by som bol cnostný, keď ma nechytia, lebo na teba samého to má účinok, celé to tvoje vnútorné duševné okolie sa mení, tam sú úplne iné veci potom. Sám o sebe potom vieš a tvoje svedomie sám, že aký si odporný a takto. A toto neviditeľné, či chceš alebo nechceš, ti priťahuje, s kým sa stretneš, kto ti čo povie, kto si čo spraví, ako bude reagovať, ako dopadneš, čo sa bude kde vyvíjať. Celý tvoj biografický vývoj to určuje. Aj keď to vyzerá len ako taká nejaká nehmotná substancia. Jeden badateľ LaBerge, vyšla kniha, presadil pojem, ktorý bol ezoterický až do asi 70. rokov, že to nie je. Ale on presvedčil vedcov, dokázal, že to je tzv. Bdelé snívanie. Dovtedy to bolo, to je stará známa vec, vlastne bdelé snívanie, definícia prvého stupňa zasvetenia v okultných náukách tajných. No ale vedci hovorili, to je blbosť, my vieme, že to nemôže byť, lebo prečo? No lebo kabinetný abstraktný rozum povedal, že to je, predsa sa vylučuje kontradikciou iná tiekto, tak bude to bdenie, potom nie je stále sná, a keď sníva, tak nemôže mnieť, lebo by nesníval, lebo tie dva pojmy sa vylučujú abstraktne. Nuž, len život, so životom to nič nemá, v živote je to tak, že sa môžete zobudiť uprostred sna. A čo to znamená? Že tam, v tom svete nejakom tých, toho čohosi, tej duševnej látky, to, čo za normálneho sna my nemáme slobodnú voľbu, ratio, proste tam sa nám premieta film, čo sa s nami deje, prežívate to emocionálne a neviete zmeniť beh toho sna a neviete použiť ako keby rozum. Čiže to, čo za denného vedomia vám dáva možnosť slobodného uváženia, rozhodnutia a zmeny smeru. To stráti človek v tom snovom vedomí. A tak vlastne sa bežnému človeku iba sníva a musí si tam, keď má zlý sen, tak si to odtrpí, keď sa zobudí a keď má dobrý, tak no. Ale vy sa môžete zobudiť uprostred sna, začnete rozmýšľať, uvedomíte si sama seba, ja snívam, začnete, spomenete si na všetky racionálne kritériá a to a začnete normálne bádať a uvedomovať si to, že čo to tu je, ako, prečo to tu je a získate tú schopnosť vôle to zmeniť. A tento Laberge presvedčil tých kolegov veľmi vtipne, lebo on jednak použil EEG a takto, ale hlavne to, že našiel cestu komunikácie. Vysielal tam ľudí do sna, volali ich oneironauti, čiže nejako ako snoplavci. A lenže jak, keď je tam, dá správu, jak môžete komunikovať, keď je svaly sú vypnuté, akoby je ten, ja už nemôžete sa hýbať vo sne. Ale jeden je, a to sú očné svaly. Očami môžete hýbať, aj zo sna. A pretože raz stále skúmali tie sny a všimli si, že keď sa sníva, tak je to ten REM spánok, že sú rapidné pohyby očí. A nikto nevedel, prečo to je. A on si uvedomil vec, že to je jednoducho, pretože v tom snovom svete sa tí ľudia dívajú. Tam sa niečo deje a raz sa niekomu sníval tenisový zápas. Ak behá tá loptička, tak vlastne pozeral takto. Takže stále mu išli tak pravidelne tie oči. Čo sa ti snívalo? No bol som na tenise. Aha. A tak toto využili a dohodli sa. Choď, skús, už mali techniky cvičenia, keď sa zobudíš, daj znamenie. Trikrát urob takto hore, dole očami. Takže on zo sna, ten človek je normálne v sne, vidia na EEG, je v tom stave a tak ďalej. A on sa, som tu. A teraz oni sledujú tam, na EG, on sleduje, čo sledujú čas, potom sa zobudí, porovnajú tie časové osy, čo vtedy si bol, kde, čo si robil a tak. Čiže on, to je veľmi pekný výsledok psychologický. Mám rávnu určitý dimenziu, ja to už len tak zase nesním to, pretože to naznačím. Ale uzavrem to tým. Toto jemné pradivo snov v tom podvedomí, alebo v snovom vedomí, alebo čom, tam sa pripravujú naše osudy a to sa zmotní, to sa vám stane. My všetci si myslíme, to sú reči, že sme slobodní, tak jak ten môj priateľ, čo zobral tú katoličku, tak sme slobodní. Kým nemáme zintegrovanú psychiku, nie sme vôbec, preto sa dajú robiť predpovede. Ale, a to vidíte na tom sne, že vy ho neviete zmeniť. Keď dokážete toto bdelo snívať a mať tú akoby tú, čo sa, musíte robiť nejaké duchovné cvičenia, zase niečo cvičiť, vstúpiť do vašich vlastných sveta, vašich vlastných snov vedome a meniť to, tak ste tým zmenili osud a zmenili ste fyzické udalosti, ktoré sa vám určite stanú alebo nestanú potom. Nie je to dobrý návrh? A na to, ale ja tvrdím, že musíte byť čo? Zintegrovať tú psychiku, ale to znamená mať vysokú etickú kvalitu, to je seba ovládanie, seba poznanie a tak ďalej. To sú samé etické, vysoké požiadavky ako na mudrca a svedca. Ja len hovorím, nemusíte byť kľudne. Boh sa nebude hnevať, podľa mňa. On je v pokoji. Ale je to, že ja chcem žiť. Chcem byť taký, ako tak si môžeme vybrať. No. Mal by som mnoho ďalších tém, čo nechal som tak, to sa nedá, ale veľa vecí by sme mohli z iných pristúpiť k tej otázke, že prečo byť cnostný a kde, jak zistiť, že čo je to tá, proste reálne, akože nejaké, čo je cnosť, čo je toto správne. Iný celý prístup by bol taký, že každá, my sme zabudli na to, že cnosť není lenže a na čo je to, na nič. Každá cnosť dáva určitú schopnosť. Je spätá s určitými schopnosťami. Ja poviem jeden príklad veľmi dramatický. Luk Čiompi, švajčiarsky psychológ, veľmi dobrý výskum, sa to volá, že afektívna logika, emocionálne základy myslenia. Ten môj človek, ten skúma to, čo ja, ukázal ako myslenie korení v cítení. A teraz sa znova opýtam, chcete byť sebci? Niekto? A teraz každý povie, že nechaj to na mňa, ja chcem žiť pre seba egoisticky, tak budem sebec, prečo by som nebol sebec, keď sa mu to hodí, povie, že nechaj, čo si myslíš, že prečo by som, čo sa mi stane. Niekto, že takto vám nejako rozpráva, že. A potom sa opýtate, no a hlúpy chceš byť? No toto nie, to som ešte nestretol, že by niekto povedal, že chce byť hlúpy. Aha, to nie. A veľmi zaujímavé. Ale, tak a čo je vo veci? No on iba proste nevie, že egoizmus vedie k hlúposti. Ale to je tvrdý vedecký výsledok, nezvratný. To zúženie emocionálne na seba, to, že sa nestaráte o zvyšok, spôsobuje tzv. Zúženie vedomia. Vám sa postupne začína obzor myšlienkový, akoby zúžovať, aby to nebadáte. A vybehajú sa určité kolajničky, určité schémy v myslení, ktoré v podstate za nimi je určitý afekt, ktorý je obmedzený, ktorý je len, že ja. A keď robíte opačné, že začnete, urobíte etický postoj, že mi záleží aj na mojej, ktorú mám rád, a na deťoch, ale aj na priateľoch a podnebodaj, že na celej krajine, tak čo sa deje? Úmerne s tým sa myšlienkový obzor mi otvára. Ja začnem chápať veci, ktoré ten sebec nechápe. A on ich naozaj nechápe. Proste tam je uspôsobené, ako by sa mu v mozgu vybehali nejaké kolajničky, že on jemu sa stále zdá, že je logické, keď rozmýšľa určitým spôsobom a už nevidí to obmedzenie, že on sa dostal do takej kukly. A fakt, a on vidíte, ho potom trpí ten človek, že on proste má mylné názory, on urobí to, on narazí, trpí, zlé následky to má a nevie prečo. Jedna vec, čo som chcel, že mentálne experimenty. Einstein robil mentálne experimenty, tak on nebol v laboratóriu vôbec, alebo fyzik. Dajú sa robiť etické mentálne experimenty, ako jeden takýto bádateľ Nozick sa volal, že veľmi dobrý návrh, že musíte to prežiť ako v takej dráme, že nejakej pri hre, že mali by ste ten virtuálnu realitu, viete, ako v tých filmoch, že môžete sa tam pripojiť a mať tam ideálny svet, kde je všetko krásne, príjemné, budete tam kráľovná a král nejakej planety a všetci vás budú obdivovať, mať radi a čo. Tak keď je zmysel podľa Freuda byť, mať pôžitok v živote, no nepripojite sa. Keď si sami musíte pomeditovať, čo by máte, idete tam, vstúpite tam alebo nie. A teraz my to samozrejme robíme, o to nejde, ale niektorí ľudia žijú už v počítači pol dňa. A pozor, o tom nehovorím, ale o tom hovorím, že nie, že a vnútri nejaká inštancia nehovorí tomu človeku, áno, ale to není dobré, že si mimo reality v tom počítači. Hovorí mu to, alebo nehovorí. A čiže on, áno, tak on, áno, že robím to, ale pocítim to ako slabosť. Niečo iné mu s ňom hovorí. A keby mal teda, že vstúpite navždy a nemôžete sa vrátiť, tak vtedy by ste začali, počkať, tak ja síce hrám hrať tie počítačové hry, ale že akože už nevrátiť sa sem nikdy, tak musíte to rozmysleť. A teraz vlastne, tak idem dnu, alebo nie? Čiže keď to dáte do absolútna, že buď, alebo tak, a teraz zistíte, čo? Teda prečo tam nechceš ísť? Prečo máš pocit, že ale keď to nie je reálne, to nie je skutočné? tak čo je, tak nechceš požitok? Alebo niečo iné má v živote zmysel väčší? Že radšej chceš pravdu, než príjemné? Niečo ti hovorí, že niečo je dôležitejšie, než sa mať dobre? To sú objavy potom. Toto proste sú objavy, ktoré robili tí mnísi pri meditáciách, že teda v človeku sú nejaké veci, ktoré by nepovedal. Ako ide etika dohromady s výsledkami vied? Podmienkou etického rozhodovania slobodná vôľa. Ale neurológia hovorí, že my nemáme slobodnú vôľu. Množstvo takýchto tém. Alebo praktické úlohy, riešenie. Domáca úloha, vyriešiť etiku interrupcie. Je, nie je etické kedy, v ktorom týždni. A sú tie riešenia, čo navrhuje cirkev, alebo toto, čo máme teraz v zákonoch, je to, nie je to správne? Ako študenti etiky by sme mali vedieť, riešiť, na to sme tu, dať ľuďom odpoveď a nejakú rozumnú, ktorú vieme zdôvodniť. A to ide. Ide to. Hovorí sa, že to nevieme, že to nejde, ale ide to. Takže ďakujem, že ste vydržali. Asi prestávku robíme.
Ja navržujem, potom si dali 10 minútovú prestávku do 7.35.
A potom môžeme podiskutovať.